Salamat kapatid na Orman. Pagpalain ka ng Panginoon.
Good morning, friends.
Magandang umaga mga kaibigan. Napakainam na makadako uli rito sa tabernakulo ngayong umaga at nakatayo lang ako dyan sa likod na nakikinig sa pagpasok ko at narinig ko yung propesya na inilahad sa paraan ng pagsasalita ng iba't ibang wika na may kalakip na interpretasyon at sinabi ko sa mga naroon na puno rin ang silid na yon. Kaya sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko pa nakakausap ang lalaking ito, si kapatid na Higginbotham po, kung tama ako ng pagkabanggit. Nang matagal na, ilang buwan na mula noong huling nakamayan ko siya, pero yun mismo ang ipangungusap ko kung anong sinabi niya ngayong umaga. Yan mismo ang ipangungusap ko. Hindi niya yun alam. Hindi ko yun alam hanggang nitong kani-kanina lang kung ano ang ipangungusap ko. At ganun mismo, yung bagay na sinabi niya mismo noong oras na yon. Kaya naman, masaya tayong malaman na nagkatipon-tipon tayo sa pangalan ng Panginoong Yesus at tayo nasa ilalim ng mga pakpak niya ng pag-iingat. Ngayon, nakikita kong marami ang nakatayo, puno at siksika ng lugar at nalulungkot tayo na makita yung ganito. At sa lalong madaling panahon, magpapagawa tayo ng mga pagbabago rito. Mas malaking tabernakulo na. Ngayon, gusto ko lang magbigay ng ulat mula sa Phoenix ng mabilis lang. Nandito ako nung nakarang linggo ng gabi at nangusap ako ng paksa ukol sa komunyon sa bago ang gawain ng komunyon. Hindi po pagtanggap ng tinapay ang komunyon. Ang ibig sabihin ng komunyon ay makipag-usap, makipag-ugnayan, makipag-usap sa isang tao. At ngayon, sa umagang ito, kung sakaling mapahaba ako, sige, makipagpalitan lang po kayo ng upuan sa mga kapatid na nakatayo at ikalulugod po natin yan na mapaupo nyo sila ng saglit. Ako'y nababahala sa panahon na ito na kinabubuhayan natin. Ako'y labis-labis na nababahala. Kapag nakikita ko ang mga bagay na nangyayari, na nakikita kong nagaganap, may bagay sa loob ko na napupukaw. At kaya gusto ko lamang gugulin ng dahan-dahan ang oras ko at sikaping. Ang imemensahe ko po sa umagang ito ay tungkol sa paksang kaisahan. At ako, gusto kong gugulin ng dahan-dahan ang oras ko at sikaping gawin ito nang sadyang kasing o ilatag ito ng malinaw sa abot ng nalalaman ko kung paano. At kaya hinihiling ko ang mga panalangin nyo habang kayo nagkakatipon-tipon. At ngayon, gusto kong bumuklat kayo kung may Biblia kayo at ibig nyo akong samahan sa pagbasa sa unang kabanata ng mga Hebreo muna. At gusto kong basahin ang unang tatlong talata ng unang kabanata ng mga Hebreo. At pagkatapos sa Genesis 1:26-7 para pag-ugnayin ang mga ito. At walang tao ang makapagsasabi ng anumang bagay na karapat-dapat maliban na tulungan siya ng Diyos na sabihin ito. At madadaanan po yan sa mensahe sa umagang ito. Madadaanan din itong tungkol sa kaisahan ng mga tao at Diyos. Ngayon po, sa mga Hebreo sa unang kabanata, ganito ang mababasa natin. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Palibhasa'y siyang nasa sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. At ngayon, doon naman sa Genesis, sa unang kabanata at sa 27, 26, at 27 talata, ganito ang mababasa ko. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisihusad sa ibabaw ng lupa.
So God created man in His own image.
At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ngayon, iupo natin ang ating mga ulo pansumandali habang tayo mananalangin. At sigurado ako na maraming kahilingan kapag ganitong kalaki ang madlang tagapakinig. Kaya marahil, itaas lang po natin ang ating kamay sa Diyos kung sino may kahilingan. At ipaalam niya sa pamamagitan nito na may bagay tayo na nais nating ipanalangin. Ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Panginoon, nagkakatipon po kami sa ilalim ng bubong ng tabernakulong ito at nagpapasalamat kami na may nasisilungan kami ngayon. Pero ang pagbubuklod-buklod namin ay para sa isang higit na dakilang layunin kaysa rito. Nararamdaman namin na sa pamamagitan ng pangako ng Diyos ay nagkatipon-tipon kami sa ilalim ng mga pakpak ng makapangyarihan sa lahat.
That he as a hen would cover her chickens.
Na siya, gaya ng paglilim ng inahing manok sa mga sisim nito, ay ingatan kami mula sa lahat ng asam naming ingatan niya kami, na kanya kaming lililiman at pakakainin at pagkakalooban kami ngayon ng pang-araw-araw naming pagkain kapwa sa pisikal at espiritwal. Para magtamo kami ng ibaing lakas ng katawan, para makalakad sa ibabaw ng lupa at ng ibaing kapangyarihan ng Espiritu Santo para ihatid ang salita ng Diyos sa mga taong nagugutom. At para sa pag-uwirito, baon-baon ito sa aming mga labi at sa aming mga puso na may sariwang pahit ng langis para may pamalita namin sa iba ang tungkol sa araw na kinabubuhayan namin at ang kondisyon ng panahon.
God, we are fully trusting in you.
Diyos, lubos po kaming nagtitiwala sa iyo. Wala nang ang natitirang iba pang dako na mapaparoonan ninuman. Dama namin ang tulad ng nadama noon ni Pedro nung araw na sabihin ni Jesus, magsisialis din ba kayo? Sabi niya, Panginoon, saan kami magsisiparoon? Ikaw lamang ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At yan ang dahilan kung bakit kami nagkakatipon sa iyong pangalan sa umagang ito. Dahil ikaw lamang ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At dalangin namin na gawin mong tunay ito sa bawat isa sa amin sa araw na ito para magsipag-alab ang mga puso namin sa loob namin. Ang aming mga kaluluway titibay, ang aming mga katawan ay gagaling. Ang aming mga espiritu ay gagaling. Ang aming mga kaluluwa ay mapapaging bago na nilikha ayon sa layo ng Diyos para sa amin. Ama, dalangin ko na pagkalooban mo po ng lakas ang mga nakatayo sa mga silid at sa tabi ng mga pader sa palibot at sa pasilyo sa palibot. Dalangin ko na pagkalooban mo po sila ng lakas. At nalalaman namin na ito'y itinitape na makakaabot sa maraming iba't ibang bansa, doon sa mga lupain at sa mga tribo-tribo. At Diyos, nagtitiwala kami ng lubos sa iyo. Ipagkaloob mo po sa amin ng sadya ang lakas at ang salita at ang pahid para maging ayon nito sa paraan ng nilalayon mo para sa oras na ito. Ipinagkakatiwala namin ng aming mga sarili sa iyo ngayon, ang aming pandinig, ang aming tinig, ang aming atensyon. Lahat ng kung ano kami, hayat aming itinatagubilin sa iyo na ikaw po'y kikilos sa amin. Gumawa ka po sa pamamagitan namin at ihayag ang iyong dakilang presensya sa amin sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen.
The word oneness means to be one with.
Ang ibig sabihin ng salitang kaisahan ay maging kaisa, kaisahan, pagkakaisa. At ngayon, malawak ang paksang ito at marapat lang itong bigyan ng higit na pansin kaysa sa kaya kong ibigay rito at higit kaysa sa kayang ibigay rito ng sinumang tao sa lupa. Pero nais kong ipahayag sa inyo ang opinion ko tungkol dito at sa pamamagitan ng kung anong ibibigay sa atin ng Diyos. Ngayon dito, ito po'y turo't aral. At sa mga kapatid na marahil makakapakinig nitong tape, umaasa ako na hindi ito magiging isang katitisuran. Bagkus, maging dahilan para pagnilayan nyo ito ng considerable o nang may konsiderasyon pa lang na pag-aaralan nyo ito ng may pananalangin, may pag-iingat, at titimbangin ito sa timbangan ng salita ng Diyos para makita kung ito ba'y sa Diyos o hindi. Dahil naniniwala akong ganoon ang dapat nating gawin sa tuwin, ang timbangin ng mga bagay-bagay sa salita. Dahil ang salita lamang ang tanging bagay na makakapanatili. Sinabi ni Jesus, ang langit at ang lupa ay kapwa lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. Kaya sinasampalatayanan ko ito at sasampalatayanan na ito'y programa ng Diyos. Naniniwala ako na ito ang tapos ng gawa ng Diyos na isinulat sa salita. Kaya naman, kung may anumang bagay na laban sa salita na iyon, hindi yun maaaring ang Diyos o plano ng Diyos. Naniniwala ako na ito ang programa ngayon. Ang Espiritu ng Diyos sa salita ay nagbibigay buhay sa salita mismo. Nagpapakilos dito mismo. Binubuhay nito ang salita, gaya ng isang binhi. Ngayon, ang unang lalaki at unang babae sa halamanan ng Eden ay nasa ganap na pagkakaisa sa Diyos. Na ano pat, ang Diyos ay maaaring bumaba anumang oras na naisin niya at makipag-usap ng diretsyang labi sa tenga kina Adan at Eva. Ngayon, ganap yan na kaisahan. Ang Diyos at ang kanyang likha. Ang Diyos ay nakikipag-usap ng diretsyang labi sa tenga kina Adan at Eva. At sila'y ganap na may pagkakaisa sa Diyos hanggang sa sila'y maging kaisa ng Diyos. Ang Diyos at ang kanyang sambahayan ay isa. Sino mang lalaki at kanyang sambahayan na isang wastot mabutit marangal na masunuring pamilya ay nagkakaisa sa isa't isa, ang sinumang pamilya. At kung may anumang bagay sa pamilya na magbubunsot sa kanila na maghiwalay, kung ganon, may bagay na hindi tama, may nasirang bahagi sa pamilya, dapat iisa silang lahat, si tatay kay nanay, si nanay kay tatay, mga anak sa magulang, magulang sa mga anak, lahat ay nagkakasundo. At kapag makakakita kayo ng ganyan, ang nakikita nyo ay isang kalugod-lugod na larawan. Ganoon ang layunin ng Diyos at ang layunin niya bilang amang kataas-taasan ay maging isa sa kanyang pamilya, pamilya sa lupa, kina Adan at Eva. At ang tanging paraan para sila'y maging kaisa sa pamilya o sa Diyos ay dahil nasa kanila ang kalikasan ng Diyos. Kaya yun ang nagbunsod sa kanila, kaya't dahil nasa kanila ang kalikasan ng Diyos. Tapos sa isa't isa at sa Diyos, sila'y buong naging isa. Hindi ba't kay gandang larawan nun? Ang Diyos sa kanyang pamilya, Ama sa ibabaw ng kabuuan, kataas-taasan, walang kamatayan, walang kalungkutan, walang dalamhati, walang anupaman, pawang kagalakan na di mailarawan, hindi kailanman nagkakasakit, hindi kailanman nagdadalamhati, kaya't isa mismo sa Diyos, kay gandang larawan. Dahil ang mismong kalikasan ng Diyos ay nasa mga taong ito, at kaya naman, ang ginawa nila, sumunod sila nang dumiling niya sa Diyos, at ang Diyos na kasama nila ang nagbunsod sa kanila para maging kaisa. Ngayon, nanalangin si Jesus sa Juan sa 17 kabanata at sa 11 talata. Sa inyo po na mga inililista ang mga tekstong ito ng Sunday School, marami po akong baon ngayong umaga. Juan 17:11, nanalangin si Jesus na ang iglesia siya ay maging isa, gaya niya at ng Ama ay iisa. Na ang iglesia, tayo bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, ay maging isa ng sama-sama, tulad niya at ng Ama ay iisa. At sa araw na iyon, ay malalaman natin na siya nasa Ama, ang Ama'y nasa Kanya, at siya nasa atin, na sama-sama tayong isa. Kay gandang pagkakaisa, isang kaisahan ngayon, ang makita ang Diyos sa kanyang iglesia hanggang sa ang bawat miyembro ay sadyang ganap na lumalakip sa isa't isa at sa Diyos. Yan ang iglesia na dadatnan ni Jesus. Diyan masasagot ang panalangin niya kapag tayo magiging isa na. At yun lang ang tanging batayan ng pakikisama na inilatag ng Diyos para sa kanyang sarili at sa kanyang iglesia ay ang kaisahan niya mismo sa mga tao. Yun lang ang tanging batayan ng pakikisama. Ang tanging paraan para makadako kayo sa ganung batayan ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa, ang makipag-isa sa kanya magpakailanman. Gaya ng kapag makikipag-isa ka sa asawa mong lalaki, ang babae sa pakikipagkaisa niya sa kanyang asawang lalaki, isa yung pangako hanggang kamatayan. Ngayon, kaya naman, kapag makikipag-isa kayo sa Diyos, pareho yun sa pakikipag-isa ng Iglesia kay Kristo. Ito'y sa kamatayan na ang ating paghihiwalay. At pagkatapos, kung di na kayo nagkakasala kailanman o nakakagawa ng anumang bagay na mali, kayo walang hanggan nang nakipag-isa sa Diyos. At tayong kamatayan lang ang makapaghiwalay sa inyo sa Diyos at hindi physical na kamatayan, kundi kamatayan ukol sa kasalanan. Ang kasalanan ay kamatayan at hihiwalay kayo noon sa Diyos. Kaya ang makipag-isa sa Kanya sa Espiritu ng Kanyang kapangyarihan ay buhay na walang hanggan. Kayo walang hanggan nang nakipag-isa sa Diyos.
Want to get to that after a bit? United.
Oh, gusto kong dumako riyan maya-maya. Walang hanggan nang nakipag-isa sa Diyos na walang hanggan. Ganap na nakalakip na sa Kanya.
Perfectly united together, a church.
Ganap na nakipagkaisa na. Isang iglesia ng buo. Ang Diyos at ang Kanyang iglesia ay isa. Kaisang magkalakip.
And if you'll notice how that Eve,
at kung mapapansin nyo, kung papaanong nakipag-isa noon si Eva kay Adan, at si Eva ay naging bahagi ni Adan. Ang Diyos, napansin nyo ba sa Genesis 1:27, nilikha niya ang tao na lalaki at babae. Nilikha niya sila. Ngayon, ang tao ay kapwa lalaki at babae pagdating sa pagiging espiritu ng pagiging babae at pagiging lalaki. Pagkatapos, humugot ang Diyos mula sa tagiliran ng lalaki ng isang tadyang. Napansin niyo ba na yung bahaging katawan ang pangalawahing produkto, pero hindi ang espiritu? Yung katawang bahagi ng babae ay pangalawahing produkto. Matapos ng paglalang, humugot ang Diyos mula sa tagiliran ni Adan ng isang tadyang at gumawa ng babae. Pero hindi ang Espiritu. Ang Espiritu ay bahagi ni Adan. Dahil siya kapwa lalaki at babae. Sa espiritual na pananalita, kapwa lalaki at babae. Ngayon, hindi nyo ba nakikita ang kabuuang larawan? Tayo sa laman ay magkaiba. Tayo parang pangalawahing produkto, isang nilalang sa pamamagitan ng banal na kasal.
But in spirit, we are sons and daughters.
Pero sa espiritu'y mga anak na lalaki at mga anak na babae tayo. Hindi ibang espiritu, kundi espiritu mismo ng buhay na Diyos. Tayo'y nasa Kanyang wangis, nasa pakikipag-isa sa Kanya, nasa sakdal na larawan ng buhay na Diyos, dahil tayo naging mga anak na lalaki at mga anak na babae. Hindi hiwalay, bagkus iisang espiritu, ang siyaring Diyos, ang siyaring persona na pinagsama sa kasal sa walang hanggan. Nakita nyo na kung paano ito pinlano ng Diyos para hindi tayo maging iba, kundi siya. Hindi ibang persona ng kung anong ibang lipi, kundi isang tunay na pakikipag-isa at supling ng pinakamakapangyarihan sa lahat na ibinunsod ng banal na pakikipag-isa. Ngayon, ang katawan ay galing sa nanay at tatay. Pero ang Espiritu ay galing sa Diyos. Pinagbahagi ng Diyos ang kanyang sarili, gaya ng kung paanong pinagbahagi noon si Adan. Noong araw ng Pentecostes, nakita natin ang Espiritu Santo, ang haliging apoy, na pinagbahabahagi ang sarili nito, at lumapag sa bawat miyembro ng iglesyang yun, na pinagbuklod-buklod ng Diyos ang kanyang sarili. Pagkatapos sa grupo ng mga taong yun na nagbuklod-buklod na sama-sama, anong ibinunsod nun? Ibinalik ang pinag-isang katawan ng Panginoong Yesus nagsama-sama. At ngayon, sa malawakang paghihiwa-hiwalay na kinabubuhayan natin, mga makadenominasyong pagkakaiba-iba at kung ano-anong bagay, grabing kalunos-lunos, kahiya-hiya, pinag-isa sa makalangit na pagkakasal sa walang hanggang Diyos, bahagi niya, bahagi ng Diyos. Sa laman ay naging Branham ako dahil sa aking tatay na Branham. Kayo'y naging bahagi naman ng tatay at nanay niyo. Pero sa Espiritu, tayo'y nakipagkaisa sa Diyos, bahagi ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit hindi maaaring mamatay ang Espiritu. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. At sa larawan na sinarito sa lupa at sa wangis niya, ay ibabangon ko siya sa huling mga araw, hindi isang espiritong nilalang, dahil magkakaroon tayo ng isang katawan na gaya ng maluwalhating katawan ng Diyos, niluwalhating katawan ng Panginoong Yesus, ibabangon sa larawan na yon. Sinabi ni Jesus, nung dumako siya sa libingan ni Lazaro, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y patay, gayon man siya'y mabubuhay. At ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na kailanman mamamatay. Sumasampalataya sa akin, hindi pang ibabaw lang na sa akin, kundi nakalakip sa akin, nakalakip sa Kanya na sumasampalataya. Kung kayo'y nananatili sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, nakalakip sa Kanya na sumasampalataya. Oh, grabe! Umaasa ako na ipaunawa yan ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon, kayo ang munting kawan. Kaya naman sa buong sanlinggo, sa pananalangin at pagsusumamo ko sa Diyos, pinili ko ang tekstong ito para ipakita sa inyo kung saan tayo nakatayo. Sumasampalataya sa Kanya. Hindi kayo makasasampalataya sa Kanya hanggang sa makapasok kayo mismo sa Kanya. O siya'y makapasok sa inyo. Tapos, makasasampalataya na kayo sa Kanya. Tapos, may buhay na walang hanggan na kayo. Mababaw lang ang paniniwala niyo sa Kanya hanggang sa matanggap niyo ang buhay na walang hanggan na sa puntong yan, ang buhay na walang hanggan ay ang buhay ng Diyos na nasa inyo. Pagkatapos, kayo'y sumasampalataya na talaga sa Kanya. Kayo'y nasa akin, ako sa inyo, upang sila'y maging isa, Ama. Gaya naman na ikaw at ako ay isa. Ang Diyos na nasa Kristo, si Kristo na nasa Iglesia. Kita nyo, kung paanong tayo ay isa, ganon din na sila'y maging isa. Kung ganon, paano kayo magiging isa? Kung kayo'y mananatili sa akin, ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Kita nyo, mananatili. Ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, kung ganon, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Dahil hindi na kayo ito. Ang salita na ito na nasa inyo. At ang salita ay Diyos. Ngayon, ang salita ng Diyos ay isang tapak. Mga Hebreo, sa ika-apat na kabanata, ganon mismo ang sinasabi. Mga Hebreo 4.12. Ngayon, isa itong tapak. At ang isang tapak ay ganap na di kikilos kung hindi ito mahahawakan ng isang kamay o isang puwersa. At ito, ano pat kailangan ng kamay para hawakan ng tapak? At kinakailangan na ang kamay na humahawak sa tapak na ito ay ang kamay ng pananampalataya. Ngayon, ang kamay na iyon ng pananampalataya, kaya't nakasalalay mismo sa kung gaano itong kalakas. Maari sakto lang ang kamay na iyon ng pananampalataya para makahiwa ng maliit na butas sa kadiliman at masabi, sa pananampalataya, ako'y naligtas. Mahusay na hiwa yan. Pero mangyari nga, kung ganoon lang kalakas ang kamay na iyon sa paghawak ng tabak, yun lang ang makakaya nitong hiwain. Pero kung malakas na kamay, tatagpasin nitong lahat ng kayang ihambalang doon ng Diablo. Pagliliwanagin mismo ang bawat pangako ng Diyos sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kung isa itong malakas na kamay ng pananampalataya, ang mga araw ng himala, si Jesus Kristo ay sa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tatagpasin ang mga balakid sa daraanan nito. Nakasalalay mismo sa kapangyarihan ng kamay na nasa likod ng tabak. At napakatalim ng tabak. Mga Hebreo 4 ang sabi, ito'y mas matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim na humihiwa sa kapwa harap at likod. At bumabaon pa mismo sa utak ng buto at sa mga kasukasuan at kumikilala ng mga pag-iisip ng puso. nilalampasan ng pisikal, pumapasok ito sa mga dakong espiritual at sinasagap ang mga pag-iisip ng puso't inilalantad ng mga ito. Ang Espiritu ng Diyos ang salita ng Diyos. Ngayon, hihiwa ang salita roon kung may sapat na lakas ang bisig sa likod nito para ibaon nito. Matatagpuan nito ang lugar nito at hihiwain ang bawat pangako, ibibigay ito sa inyo. Kung taglay nyo lamang ang sapat na lakas ng bisig sa likod nito, ang tabak, damputin nyo ito gamit ang bisig ng pananampalataya. Hawakan nyo ito ng mahigpit, hawakan nyo ito at lumakad sa harap ng kaaway. Paano pa makatatayo ang dituling kaaway na yun sa presensya ng Diyos na walang hanggan? Kaya kunin niyo ang tabak ng salita at ang bawat pangako'y mapapasa inyo. Damputin ito gamit ang isang malakas na kamay ng pananampalataya. Lumakad pasulong. Kung kailangan niyo ng kagalingan, hiwain niyo ito gamit ang salita. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung kailangan niyo ng kaligtasan, bawat pangako sa Biblia ay inyo. Nakatago ito roon at sinusubukan lang itago ni Satanas. Pero kunin niyo ang tabak at sumunong sa kadiliman hanggang sa suminag ang liwanag ng Diyos sa inyong kaluluwa, makamit niyo ang pangako. Ipangyayari niya yun. Si Adan ay bahagi ni O si Eva ay bahagi ni Adan. Siya'y laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. At yun ang tamang pakikipag-isa. At yun ang tamang pakikipag-isa ng Iglesia na Espiritu ng kanyang Espiritu, salita ng kanyang mga salita. Hindi kailanman lilihi sa salita. Ang tunay na mananampalataya ay hindi makikipagkompromiso sa kahit anong salita. Alalahanin niyo, sa isang salita lang, nakipagkompromiso si Eva. Isang salita lang. Pero ang tunay na mananampalataya ay hindi makikipagkompromiso sa kahit anong salita. Hahawakan nito ang tabak ng pananampalataya na may, o sa pananampalataya pala, itong tabak ng salita. At ang kininang bawat banal na pangako ng Diyos, ganon mismo, sila ay mga halimbawa ng Diyos para sa atin. Kung ano dapat tayo, kasi sila'y laging naroon, hindi kailanman nabibigo. Kapag nakikipag-usap sila, tumutugon ng Diyos. Kanyang binabantayan sila araw-araw. Pagsapit ng gabi, kapag nahihiga na sila para matulog, kanyang binabantayan sila. Sa araw, pinapatnubayan niya sila. Pinapakain sila. Minamahal sila. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila sa lahat ng oras. Sila'y nasa larawan ng Diyos at ang Diyos ay nasa kanila. Yun ang bumubuo sa pakikisama. Yun ang bumubuo sa pakikipagkaisa na ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. Yan ang pakikipagkaisa. Marami ang pwedeng sabihin, marami ang pwedeng tugay-gayan. Ang makipag-isa sa kanya ay buhay na walang hanggan. At ang tanging paraan para maaari tayong makipag-isa sa kanya ay ang tanggapin ang bawat bahagi ng kanyang salita. Ganon nga, tanggapin ang bawat pangako at sampalatayanan nito. Ngayon, kaysa si Eva hanggang sa sumira siya sa isang salita o pinag-alinlangan na totoo ang isang salita, yun ang nagpahiwalay sa kanya. Bawat salita, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Kaya maaari tayong pumisan sa Diyos na nakipag-isa na dahil sina Adan at Eva noon, bago ang pagkahulog, bago ang pag-alinlangan sa salita, ay naging halimbawa ng kung ano ang maaring maging kalagayan natin sa Kanya. Ang makipag-isa sa Kanya ay buhay. Ang mawalay sa Kanya ay kamatayan. Ngayon, kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos, alam natin na nagkakamali tayo. Pero hindi dapat yun ang tingnan nyo. Hindi ang mga pagkakamali nyo, dahil sa tuwin ay may ganun kayo. Pero ang kita nyo, naroon mismo sa pagsunod sa kanyang mga alituntunin, pagsunod sa sinabi niya na gawin. Walang kinalaman dito ang pagkadapa at pagkabagsak. Ang isang tunay na lingkod, madapa man siya, tatayo at tatayo siya uli. Gumewang man siya, hahatakin siya ng Diyos pabalik sa landas, hanggat nasa landas siya ng tungkulin. Pero kung wala siya sa landas ng tungkulin, hindi obligado ang Diyos sa kanya. Pero hanggat nasa landas siya ng tungkulin, obligado ang Diyos sa kanya. yamang nalalaman na siya'y taong lalaki o taong babae lang. Obligado siya sa taong yun hanggat nasa landas sila ng tungkulin. Ngayon, ang iglesia ngayon ay ipinagkasundo na kay Kristo para sa kasalan. Hindi pa na isasagawa ang kasalan. Isasagawa ito sa hapunan ng kasalan ng kordero. Kaya naman, nakikita natin na ipinagkasundo na ngayon ang iglesia tulad sa isang lalaki na ipinagkasundo ng ikasal sa kanyang magiging asawang babae. Anong gagawin ng lalaki sa katayuan nila na ipinagkasundo na? Nagkakaloob siya ng sari-saring mga bagay. Nagpapadala ng mga regalo. Pinapasaya ang babae. Bueno, yan ang ginagawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Nagpapadala siya sa atin ng mga kaloob ng Espiritu. Paano masasabi na kayo'y ipinagkasundo na gayong tinatanggihan nyo na may pag-iral ng mga kaloob?
It's the very love tokens. It's God's token to the church.
Yun mismo ang pinakatanda ng pag-ibig. Tandang patunay yun ng Diyos sa iglesia. Sinabi yun ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Ngayon, huwag niyong pakawalan ng mga bagay na yan sa isip niyo. Dapat sampalatayanan ng iglesia ang bawat salita, bawat pangako, bawat katuting, at ang kininito para sa kanilang sarili, at sanayin ang kanilang sarili dito. Halimbawa, ipinagkasundo akong ikasal sa isang babae at isa akong binata, at madadalhan ko siya ng espesyal na bagay. Halimbawa, isang singising ng pakipagkasundo at ayaw niya itong isuot. Mangyari nga na ipinapakita lang niyan na di siya naniniwala sa akin. Ayaw niyang pakasalan ako. At kung nagpapadala si Kristo sa kanyang iglesia ng mga kaloob na ipinangako niya at tatanggihan nila ang mga yun at sasabihin, hindi totoo ang mga ito. Ayaw nilang maging nobya ni Kristo. Sa ibang mangingibig sila ipinagkasundo. At hindi kay Kristo nakasintahang lalaki. Kaya ang tunay na iglesia ay tumutupad sa pangako at tinutupad ang lahat at tinatanggap ang mga kaloob na ipinapadala sa kanila ng Diyos. Bueno, ngayon, ang unang mga tao ay inihiwalay nila ang kanilang sarili sa pakikisama sa pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng di pagsampalataya sa kanyang salita at dahil sa nakinig sila sa isang kasinungalingan ng Diablo. Ngayon, yun ang unang bagay na sumira sa kaayaayang pakikipag-isa na ito. Ngayon tingnan nyo, nasa posisyon si Adan at Eva noon para hindi mamatay kailanman. Nasa posisyon na di dapat sila tatanda kailanman. Di dapat magkakasakit kailanman. Di dapat mag-aalala kailanman.
You say, I sure wish I could be like that.
Sasabihin nyo, sana maging ganun ako. Hayaan nyo ng aking may balita ako para sa inyo. Kayo nasa parehong posisyon din. Inilalagay yun ng Diyos sa bawat nilalang sa lupa. Ang malagay sa parehong posisyon. Ano ang kasunduan? Kung tutuparin mo ang aking mga salita, kung ang aking salita, kung tutuparin mo ito, sasampalatayanan mo ito at isasagawa ito. Pero noong kauna-unahang beses na nagalinlangan si Eva, iwinaglit ang isang salita mula sa kung ano mismo ang sinabi ng Diyos. Sinira noon ang pakikisama sa dakilang pakikipag-isa na yon. At sa minutong pag-alinlanganan ng iglesia ang maski isang salita sa Biblia ng Diyos at inilalagay ito sa ibang posisyon, kung ganon ay sinisira nila ang magandang pakikisama na iniaalok sa kanila at sila'y mawawalay. Sa sandaling gawin niyo ni Eva, nagsimula na ang kamatayan sa mortal niyang pagkatao. Hindi lang sa mortal niyang pagkatao, kundi maging sa espiritual niyang pagkatao. Pinutol niya ang relasyon niya sa Diyos. Noong sandali na nagalinlangan siya at walang sino man ang makasasampalataya, heto nga,
no man, no woman can believe,
walang lalaki, walang babae ang maniniwala sa kasinungalingan ng Diablo na hindi muna nila pinag-aalinlanganan ang katotohanan ng Diyos.
No one,
walang sino man ang maaring maniwala sa kasinungalingan ng Diablo hanggang sa pag-alinlanganan nila ang katotohanan ng Diyos. Kaya nakita nyo, si Eva, si Adan, kung saan tayo ipinoposisyon nito sa umagang ito. Ngayon, pag-isipan natin ng seryoso dahil hindi na tayo makakapag-isip pa pagkatapos nito. Kapag natapos na ang mortal na buhay na ito, ang pag-iisip nyo ay ngayon na dapat. Hindi nyo na magagawang pumili pagkatapos nito. Kailangan nyo lang pumili ngayon. Dahil ito na ang araw ng pagpili. Ng pagpili nyo. Ngayon si Eva, isang salita, hindi buong dekalogo, kundi isang salita lang.
She questioned God because it was presented to her in that light.
Kinwestiyon niya ang Diyos dahil ipresenta yun sa kanya sa ganong paraan na questionable ang salitang yun. Hindi maaaring questionin ang salita ng Diyos. Kung anong sinasabi niya, yun na yun mismo ang ibig niyang sabihin. Pero kinwestiyon ito ng babae dahil ipresenta ito sa kanya ng ganon. Oh, hindi naman siguro ganon ang ibig sabihin ng Diyos. Pero yun na yun mismo ang ibig niyang sabihin. Totoo sa Diyos ang bawat salitang binibitawan niya. At hindi nito kailangan ng anumang sariling pagpapaliwanag. Ganon na ganon ito kung papaano ang pagkakasabi niya rito. Bueno, sasabihin niyo, paano mo nalaman ganon ang Biblia? Naniniwala ako na nagpatnubay ang Diyos ko sa Bibliang ito. Pinabantayan niya ang kanyang salita. Alam niya na magsisilitawan ng mga ateista at mga di naniniwala sa Diyos sa huling mga araw. Kaya binantayan niya ito. Itong ito ang eksaktong ibig sabihin ng Diyos. Sa ganong paraan ito kung ano ito sa atin ngayon. Ngayon dapat natin itong sampalatayanan. Isang salita lang na malihis mula rito at may wawaglit na natin ang ating pakikisama. Mapupunta tayo sa kamatayan sa walang hanggang pagkakahiwalay mula sa Diyos. Gaya ng nagawa noon ni Adan at Eva, kinakailangan nating sampalatayanan ang katotohanan ng Diyos. Hayaan niyong ulitin ko yan. Huwag niyong pag-alinlanganan ang alinmang salita sa Biblia ng Diyos. Pero huwag niyo lang sabihin, sige, sinasampalatayanan ko na ito. Tapos sasabihin, pero huwag ganon. Walang kabuluhan yon. Kung sinasampalatayanan niyo ito, tatanggapin niyo ito. Kung isasantabi niyo ito, sasabihin, bueno, hindi kasi ganyan ang paniniwala ng simbahan ko ukol dito. Kung ganon, ay hindi talaga kayo naniniwala na ito'y salita ng Diyos at lalakad kayo palayo sa ilalim ng parehong hatol na pinagdaanan ni Eva. Abat, naihiwalay niyo ang sarili niyo mula sa walang hanggan, gayong nabigyan na kayo ng pagkakataon para makipagkaisa sa Kanya. Ngayon, alalahanin niyo, hindi yun maaring questionin. Dahil maski isang salita lang ito, kaya't nasa salita mismo ng Diyos. At ngayon, maski ang Diyos ay may ilang salita lang doon na dapat sundin ng mga tao, at sa kakunting mga salita na yun, abay isa sa mga yun ay namali ang pagkakapresenta na nagdulot ng kamatayan. Tingnan niyo ang mga salita na nasa ating ngayon. Kita niyo, dapat nating tanggapin ang bawat isa sa mga yun, manghawakan sa mga yun at pumasok sa mga yun bilang mga pangako mula sa Diyos at gagawin niya ng isang tunay na asawa ng Diyos na tunay na ipinagkasundo na nakatakda ng ikasal. Ngayon, umaasa ako na ang pumunting mga bagay na ito'y tumimo sa kaibuturan niyo ngayon para maunawaan natin ang mga ito.
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word?
Ano ba ang kauna-unahang bagay na nagdulot kay Eva para pag-alinlanganan ng salita ng Diyos? Ang dahilan ngay, nangako si Satanas ng higit na karunungan. Magiging matalino ka. Ngayon nakita nyo, ang sangkatauhan ay laging may nais abutin sa tuwina. At gustong maabot ni Eva ang higit na karunungan. Ngayon huminto tayo pang sumandali. Hindi ba't ganyan na ganyan na ang kondisyon ng sanlibutan ngayon? Ang asam nila'y mas higit pang karunungan, mas mataas na estado, mas mataas na edukasyon, nagahangad ng bagay na iba na higit pang karunungan. Ganon ang gusto ni Eva. Pero hayaan niyong sabihin ko rin ito, na walang karunungan na makahigit sa karunungan ng Diyos. Gayong ito'y nasa isang mapagpakumbabang anyo na napapalampas tuloy ito ng mga tao. Si Satanas, gaya ng maraming beses ko nang nabanggit, siya'y kumikinang. Pero ang Ebanghelyo'y nagliliwanag. Oo, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kumikinang at nagliliwanag. Kumikinang ang Hollywood, pero ang iglesia'y nagliliwanag sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kumikinang ang Hollywood. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng nagliliwanag at kumikinang. Ayaw nating kuminang. Gusto nating magliwanag. Sa panahon ngayon, nakakalungkot mang isipin. Pero sinusubukan ng mga iglesia na manalig sa sarili nilang pangunawa. Gaya mismo ng ginawa noon ni Eva. Inakala niya, dahil iprinesenta yun sa kanya, ay parang totoong-totoo na yun. Oo, huwag niyong palampasin ito. Parang totoong-totoo na parang isang bagay na pwedeng maidagdag sa sinabi na ng Diyos. Para bang may makukuha siyang bagay na hindi nabanggit sa kanya ng Diyos na dako na pwede pa raw niyang marating. Na hindi raw siya binigyan ng Diyos ng hangganan na katulad ng itinakda ng Diyos sa dagat at kaya hindi ito makakalampas dahil binabantayan ito ng buwan. Sa isip-isip niya, kumbaga sa bola, ay may punto si Satanas, gaya ng kasabihan natin na pwede pa rin daw siyang makipagkaisa sa Diyos at sa kabila nun, ay pwede siyang maging mas matalino, maging mas mataas ang edukasyon. Pero nagtakda ang Diyos sa kanya ng kung ano lamang ang eksaktong kailangan niya. At nagtakda siya ng ganoon din sa iglesia na hindi pa mamaluktot ng isang seminaryo o may darating o lilitaw na ibang kaalaman mula sa isang eskwelahan ng Biblia. Bagkus, kung ano mismo ito na nakasulat at ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ito maaaring ibahin. Pero nananalig ang mga iglesia sa sarili nitong kaunawaan. Iniisip nila na marahil isa yon, may bagay na itinakda pa sa kanila at nakapanlilin lang yon. Kailangan ko lang maghintay rito pansumandali. Nakabatay ang buong sanlibutan doon. Ang buong ekonomiya ng bansang ito ay nakasalig sa maling pagkaunawa. May sasabihin ako sa inyo na nakakatuwang pangyayari na naranasan ko. Bueno, hindi mismo nakakatuwa, pero hindi lingit sa inyo na lahat ay mahal natin ang ating mga maibahay o dapat lang. At may tinitingnan akong programa rito noon sa kanluran. Matagal na ito, mga 3 taon na. At sa silid ko isang umaga ay bumangon ako. At may telebisyon na naroon sa silid. At sa isip-isip ko, mukhang masungit ang panahon. At sa isip-isip ko, bueno, siguro may balita na ng alas 8. At kinuha ko yung balit na tinginan ng programa. At sinasabi doon na ganito't ganong oras ang balita. Binuksan ko sa balita. At nung pinakikinggan ko ang balita, napansin ko sa kalagitnaan ng pagbabalita, kaya't pinutol nila yon para makapagsingit ng patalastas tungkol sa isang uri ng produkto, isang uri ng detergent. At sabi, hindi mo na kailangang kuskusin ng mga hugasin mo, ginang. Ang gagawin mo lang ay ilubog ito sa tubig at ibabad ng ilang minuto. Hanguin mo lang at isalansan sa patuyuan. Abay, tapos na. Sa isip-isip ko, magiging bayani ako pag-uwi ko. Isinulat ko yung pangalan nun nung produkto. Sabi ko, sasabihin ko sa may bahay ko, tingnan mo ang kaya kong gawin. Kaya nagpunta ako at bumili ng bote ng ganito at ganong bagay. At ipinatak ko lahat sa tubig. At sinabi ko sa may bahay ko na ipagpatuloy lang niya ang pagwawalis sa bahay. Ako na ang bahala sa hugasin. Kaya kinuha ko yung mga plato ng mga bata. At inalis ang mga mumu at iba pa. At maging yung tirang itlog na dumikit na roon. At inilubog yun sa tubig. At ibinabad ng ilang minuto, tapos sinango at sinalansan ng mga yun doon. At ganun pa rin karami yung nakadikit na itlog doon nung nilubog ko yun doon. Kita nyo, nawalan na sana ng kumpiyansa ang may bahay ko sa akin nung oras na yun. Nakita nyo, bakit ang bansa, bakit kaya hinahayaan ng bansang ito na malinlang ang mga tao? Hindi dapat pinapayagan na magsabi ng ganon. Dapat labag yun sa batas, lalo na itong modernong patalastas ng sigarilyo. Grabing nakakahiya. Walang umuubo kahit sang katerba pa kayo, parang ganon. Hindi dapat pinapayagan ng ganon. Anong ibinubunsod nun? Nalilin lang. Abay, may kamatayan sa bawat isa roon.
Death in the drinking of whiskey.
May kamatayan sa pag-inom ng whisky, panggagahasa, pagpatay, pagkabaliw, sa loob ng bote. Pero sa kabila nun, ay pinapayagan tayong ilagay yun sa mga programa natin at ipatalastas ito bilang ang klase na iniinom ni Lolo. Mas paligayahin pa ang buhay, mga kung ano-anong mga inumin ng serbesa at alkohol. Ano yun? Mapanlin lang. Pagpre-presenta mismo ng isang bagay sa harap ng publiko para pampatay sa sarili nila. At pinapayagan lang tayo na gawin yun. At hayaan niyong ibalik ko yun. At ang mga iglesia sa pamamagitan ng gawang taong dogma. Mga gawang taong kreto ay nagpepresenta ng pambungad lang na mukha sa mga tao at nahuhulog naman ang mga tao rito na kamatayang may tuturing. Walang iglesia ang makapaglilinis ng kaluluwa nyo. Walang kreto ang makapaglilinis ng kaluluwa nyo. Tanging ang dugo lamang ni Jesus Kristo ang makapaglilinis ng kaluluwa nyo. Ang lunas ng Diyos, ito'y may katig. Kaya huwad lamang ito. Pero sumasandig ang mga tao sa kaunawaan ng matatalino. At namamatay sila dahil dito.
And people today are leaning upon the understanding of creeds and denominations.
At ang mga tao sa panahon ngayon ay sumasandig sa kaunawaan ng mga kredo at mga denominasyon. At milyon-milyon na parang pinapaslang ng mga baboy ang nahuhulog patungo sa impyernong hukay na walang lalim.
What a shame it is.
Grabing kahihiyan. Kaya pinagbabawalan tayo na manalig sa sarili nating kaunawaan. Huwag na natin subukan. Sasabihin nyo, hindi ba't mas mainam ang masasabi ng kapulungan ng mga tao ukol dito kaysa sa isang tao lang? Hindi, kung ang isang tao na yun ay salita ng Diyos ang sinasabi. 400 propeta ang minsang humarap sa dalawang hari at nanalig sila sa sarili nilang kaunawaan. Pero may isa na nanatili sa salita ng Diyos at napatunayang tama pala siya, si Mikaya. Kaya kumporme kung itubay ang salita ng Diyos, anumang laban sa salita ay malit, hahantong sa kamatayan. Walang karunungan na makahigit sa karunungan ng Diyos. Siya ang pinakamarunong sa lahat ng marunong. Siya ang bugal! Siya lang ang tanging pinagmumulan ng karunungan. Bawat salita ng tao ay kamangmangan at kasinungalingan maliban sa sinasabi ng Diyos. Kung ang salita ng tao na yun ay taliwa sa Diyos. Ngayon, kung ang sinasabi ng tao ay ang salita ng Diyos, kung ganoon, hindi na ito salita ng tao. Salita na mismo ito ng Diyos. Kita nyo, hindi na kaunawaan ng tao. Papangakuan kayo ni Satanas ng lahat na ng sari-saring pangako. Pero wala siyang maibibigay sa inyo. Dahil wala siyang kahit na ano. Wala siyang kaligtasan. Ano si Satanas? Ano mang bagay na laban sa salita? Wala siyang kaligtasan. Wala siyang liwanag. Ang kaharian niya ay kadiliman. Ang dulo nun ay kamatayan. Kadiliman at kamatayan ang kaharian ni Satanas. Kapatid na Branham, ulitin mo nga, ano po uli ang kaharian ni Satanas? Ano mang bagay na salungat sa salita ng Diyos? Ngayon, nakakahiwa nga. Pero panahon na para tumagpas. Kita nyo, ang sanga, ang puno, kung ito'y magbubunga, kaya't kinakailangan mismo na putulan. Panahon na. Ano mang laban sa mga utos ng Diyos, sa salita ng Diyos ay hindi Diyos. Ano ito? Ano ang kasalanan? Katwiran na binaluktot. Ano ang kamatayan? Buhay na binaluktot. Ano ang kaharian ni Satanas? Ano mang bagay na inilagay para palitan ng salita? Ano mang bagay? Ano mang turo? Isang salita. Maski isang salita lang. Marahil naniniwala kayo hanggang sa pinakakatiting. Maging si Eva'y naniwala sa bawat katiting nito. Maliban sa isang salita na yon, yung isang salita lang na yon ang kinailangan niyong pag-alinlangan. Isang salita lang na yon ang kailangan para kayo'y mag-alinlangan. Ngayon, tingnan natin ito. Ang tanging paraan para makapanatili sa makalangit na pakikisama ay ang sundin ng salitang yon. Sinabi ng Diyos, gawin mo ito, huwag mong gawin ito, gawin mo ito, at maaari mong gawin ito at gawin ito. Pero huwag mong gawin ito. Ngayon, kapirasong utos lang yung sinuway niya at yun ang naging mitsa ng lahat. Dahil ginawa niya yun, naging dahilan tuloy yun na magkaroon ng mga gutom na bata sa mundo. Pumasok ang bawat sakit ng kamatayan, bawat kalungkutan, bawat bighati. Siya ang may gawa mismo. Sobrang kalunos-lunos na bagay talaga ang hindi sumampalataya sa salita ng Diyos. Ang bawat tao na dumaraing o dadaing sa sakit ng bawat kamatayan sa nakaraan o sa hinaharap, siya ang may bunsod nun. Bawat munting bata na bunga ng walang kasal, siya ang may bunsod nun. bawat bata na isinilang ng walang kasal, bawat pagkakasalang nagawa, siya ang may sanhin ito mismo dahil sa pagsunod sa bawat salita, maliban sa isang maliit na yon, siya kasi nangatwiran. Ang nagawa lang niya, hindi niya binaliwala kung tutusin. Alam niya yon. Pero kanya lang, nahikayat siya na gawin ang isang bagay na iniisip niyang mas mainam dahil pinangakuan siya ng mas premyadong katayuan sa buhay, higit na karunungan. Mas maraming kaalaman ukol dito kung gagawin daw niya ito. Mas mataas ang pinag-aralan ng mga ministro namin. Mas mataas ang estado namin sa lipunan. Wala nang mas tataas na uri ng mga tao sa buong mundo kaysa sa mga tumutupad sa salita ng Diyos. Yun ang pinakamataas. Yan lang ang tayong uri na doon nakatingin ng Diyos. Maya-maya, kaya't marahil tutulutan tayo ng Diyos na makadako rito. Walang maipapangakong anuman ang kaaway maliban sa kamatayan. Yun lang ang meron siya. Siya ang mayakda ng kamatayan. Kaya niyang mangako ng mga kasinungalingan dahil siya ang ama ng mga kasinungalingan. Hindi niya kayo mabibigyan ng buhay. Hindi niya kayo mabibigyan ng langit. Wala siyang langit na maibibigay sa inyo.
One word to disbelieve.
Isipin niyo yun! Isang salita lang para pagalinlanganan ng Diyos dahil sa isang pangako ng Diablo o ng kanyang makinarya. Isang salita lang ay dadalhin na kayo sa lubhang pagdurusa. Sa ganon yun nagsimula. At kung ang Diyos sa kanyang habag na si mahabaging tunay ay makakapagpadala ng ganitong malaking kimpal ng impyerno sa lupa at magbubunsod na magkaroon ng mumunting paslit na nagugutom ng lahat na ng uri ng pagdadalamhati at mga taong nagkakandamatay sa gutom at kamatayan sa lupa dahil sa isang salita sa pasimula, hindi niya ba pwedeng dinalang yun pansinin at huwag na lang magkaroon ng lahat ng ganitong karaming pagdurusa? Hindi ba pwedeng yun na lang sana ang ginawa niya? Kaya naman, kung di niya pinalampas ang isang salita roon, yamang nalalaman na ganito ang magiging kahinatnan. Gano'n pa kayang hindi niya palalampasin ang isang salita roon kung yung individual mismo ang magdurusang mag-isa na di mananampalataya? Isipin niyo, napakabigat na bagay noon. Ngayon, noong makinig sina Adan at Eva sa kasinungalingan ng Diablo, umiwan sila ng banal na larawan ng Diyos. Nasira ang pakikisama nila sa Diyos. Nasira ang pakikisama ng kaisahan nila sa Diyos. Noong mismong minuto na nakinig sila sa kasinungalingan ng Diablo, sinira noon ang kanilang pakikisama. At sa mismong minuto na makikinig kayo sa kasinungalingan ng Diablo, masisira noon ang pakikisama nyo. Yun ang mismong sandali na mawawala kayo sa presensya ng Diyos. Tulad ng ginawa noon ni Eva, kapag nabigo kayong tanggapin ang salita ng Diyos na kung ano mismo ito. Ngayon tingnan nyo, may gusto akong itanong sa inyo. Alam nating lahat na may Diyos. At kung ang Diyos ay ganun na lamang katumpak sa kanyang salita, at lubos na determinado na kanyang hatulan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ganon, kailangan niyang ingatan ng isang salita sa anumang dako para gamitin na panghatol sa mga tao. Ito yung Bibliyang yun. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang Biblia ang gagamitin ng Diyos para ipanghatol sa mga tao. Dahil sinabi nito sa Apokalipsis 22, ang mag-aalis ng isang salita mula rito, o magdagdag ng isang salita rito. Kita nyo, hindi lang pagsasabi ng, bueno, nagsisimba ako. Ako, naniniwala ako sa Diyos. Aba, bawat Diablo sa impyerno ay naniniwala sa Kanya. Bawat isa sa kanila ay reliyoso. Bawat isa. Ano pa at isang salita lang ang kailangan, sisirain na noon ang pakikisama doon mismo. Ang tibay ng tanikalay na kasalalay sa pinakamahina nitong dugtungan. At kung nasaan ang kahinaan nyo sa di pananampalataya sa salita ng Diyos, doon nyo dapat naising maglagay ng bagong dugtungan na kasing tibay ng iba pa. Kung nananampalataya kayo na nagliligtas si Jesus Kristo, kung ganoon, kailangan nyo maglagay ng dugtungan doon na nananampalatayang siya'y nagpapagaling. Kung nananampalataya kayo na siya nga, kinakailangan nyong manampalataya na siya talaga. Hallelujah! Kung nananampalataya kayong siya nga at nagdududo pa kayo kung siya nga bang talaga, kaya't mapapatid ang dugtungan na yun. Tapos napahamak na kayo. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Mabigat ito, mahigpit. Pero ito ang katotohanan. Kinakailangan nyong sampalatayanan siya, bawat salita, lahat ng sinabi niya. Ngayon, sasabihin nyo, bueno, ngayon kapatid na Branham, paano naman itong mga denominasyon? Bueno, ngayon, pakinggan nyo. Kung sila'y panig sa salitang ito, mabuti. Pero kung tinatangkihan nila ang salita na yun, kung ganon, hindi yun tama. Ang Diablo yun uli. Kita nyo, paano naman itong ganito at ganong iglesia? Hindi ko alam kung anong tungkol sa ganito at ganong iglesia. Ang tanging alam ko ay ang tungkol sa salitang ito. Ngayon, paano nyo paniniwalaan ang isang iglesia gayong may siyam na ranat higit na iba't ibang mga denominasyon at bawat isa'y nagsasabi na ang denominasyon namin ang may kamit ng eksaktong katotohanan? Ngayon, saan kayo pupunta? Kinakailangan nyo maglagak ng pananalig sa isang bagay. Bueno, sasabihin nyo, nananalig ako sa Methodist, sa Baptist, sa Presbyterian, sa Lutheran, sa Pentecostal, sa Katoliko, o kung ano man. Ang pananalig nyo ay sa organisasyon na yon. At kung salungat yun sa salita, ginagawa nyo rin ang katulad na bagay na ginawa noon ni Eva. Ganun nga. Pareho lang ang ginagawa nyo sa ginawa niya noon. Kinukuha ang salita ng Diyos at ginagawa itong, bueno, mas premyadong mga tao ang dumadalo rito. Mas malaki ang gusali. Mas matatalino ang mga kalalakihan. Wala yan maski isa man na kinalaman dito. Di ba't mas matalino si Satanas kaysa kay Eva? Hindi siya, ni hindi siya nakaabot. Pero si Eva ay di naman dapat matalino. Dapat ay masunurin siya. Hindi naman tayo dapat matalino. Sinabi ni Jesus na mga anak ng sanlibutan ito o ang kaharian ng sanlibutan ito ay higit na mas matalino. Ang mga anak ng kadiliman kaysa sa mga anak ng liwanag, tayo ni halintulad sa mga tupa. Niwalang kakayahan ng mga tupa na pangunahan ng sarili nila. Kailangan nila ng pastor. Ayaw ng Diyos na matalino kayo. Ang nais niya ay manalig tayo sa kanyang kaunawaan. Amen. Kung saan niya mismo tayo pangunahan. Amen. Nakikita niyo na ba ang kabuuan? Huwag manalig sa sarili niyong kaunawaan. Mga Kawikaan 5:3, huwag manalig sa sarili niyong kaunawaan. Kahit gaano pa itong bangga, at gaano mang kalaki ang makikilang ng mga ilaw sa dako rito, huwag niyong pansinin yun. Manalig lamang sa kanyang kaunawaan, sa bagay na sinabi niyang katotohanan. Ngayon, ang kaisahan sa pakikisama'y nasira sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak. Noong mismong minuto na magalinlangan siya sa isang munting talata, isang munting salita ng Diyos. Lahat po ng nauunawaan yun magsabi ng amen. Hindi bahagi lang ng Biblia na sasabihin, hindi ko pinaniniwalaan ang buong Biblia. Kalahati lang nito ang pinaniniwalaan ko. Kinailangan niyang paniwalaan ang kabuuan nito. Bawat katiting. Hindi lang yun. Pati yung kaisahan sa pagitan ng mag-asawa ay nasira. Hindi ako naniniwalang may anumang marapat na kasal nang walang pakipag-isa sa pagitan ng asawang lalaki at ng asawang babae at ng Diyos. Ganun nga, ibubunsog lang nila na may silang ang mga anak na ito sa sanlibutan at isisilang sila ng mga ilehitimo. Bibigyan sila ng sigarilyo, alak, magbabaraha sa harap ng mga bata, iinom ng alak sa harap nila. Kahit na gaano pa silang katapat sa kanilang sumpaan ng kasal, sexual lang yun, laman lang! Pero may espiritu roon. Hayat espiritu yun ang isang makasalanang tatay at nanay. Kahit na gaano pa silang katapat sa kanilang mga anak, maluluwal sila na mali. Bueno, sasabihin nyo, may mga kilala ako na kalalakihan at kababaihan na di naman nila tinuruan ng mga anak nila ng ganun at hindi sila mga Kristiyano. Yung mismong bagay na di nila pagdadala sa mga bata kay Kristo, ang pinakamaling bagay na magagawa nila bukod sa iba pa. Yung hindi nila pagdadala sa mga bata patungo kay Kristo. Kita nyo, kaya hindi kayo maaring magkaroon ng tamang pakipagkaisa ng wala yun. Nasira ang pakikisama. Pagkatapos, nung mismong sandali na masira ang pakikisama sa pagitan ni Adan at Eva, nung sandaling masira ang pakikisama nila sa pagitan nila at ng Diyos, kasunod na nasira ang pakikisama nila sa isa't isa. Pakinggan nyo, anumang oras, nasirain ng iglesia ang pakikisama nito para dalhin ang sarili nito sa isang organisasyon. Masisira ang pakikisama ng mga mananampalataya. Kailangan nating mananampalataya ng may isang puso, isang pag-iisip, at isang layunin. Ganon sila bago ang pakikipag-isa sa araw ng Pentecostes. Isang puso, isang pag-iisip, at isang layunin. At kapag dadalhin nyo ang isang iglesia papasok sa isang organisasyon, magkakaroon kayo ng samot-saring pagkakabahabahagi sa loob nito. Dahil ang ilan sa mga anak na naroon sa loob ay sasampalataya sa Diyos, mga hawakan sila sa bagay na tama. At yung iba'y mapapadpad sa kabilang daan. Kaya wala kayong pagbubuklod-buklod. Oo. Ano? Nagibang sa loobin ni Eva. Oo. Nagibang sa loobin niya. Ang pakikisama niya sa kanyang asawang lalaki naging di tama. Nagsimula silang magturuan. Kita nyo, nagiba talaga ang sa loobin niya. Bakit? Naroon na sa kanya ang buhay ng Diablo. Mismo, noong mismong sandali na pag-alinlanganan niya ang salita ng Diyos, tinanggap niya ang buhay ng Diablo dahil tinanggap niya ang turo nito. Kaya kong patindihin pa ito mismo rito, pero itinitape lang.
I'm sure you understand.
Sigurado akong naiintindihan nyo, Iglesia.
She disbelieved God's word, and it disassociated her.
Hindi niya pinaniwalaan ang salita ng Diyos at inihiwalay siya nito sa Diyos. Dahil nasa kanya na noong mga sandaling yon ang buhay ng Diablo. Pinaniwalaan niya ang kasinungalingan ng kaaway. Ang sabi, mainam ang mga bunga. At nakisalo siya kasama siya na kumain ng mga yon. Ganun nga, hindi ko pipigilan ito. Hahayaan ko lang itong masabi sa anumang paraan. Hindi pwedeng pigilan. Noong isang araw sa California, o sa Arizona po pala, nagtuturo ako sa isang simbahan. Wala pa akong ipinangusap na anuman sa ilalim ng inspirasyon na kinailangan kong bawiin kailanman. Napakaraming ministro ang gusto akong kumprontahin tungkol sa binhi ni Satanas, sa binhi ng serpiente, yung babae, mansanas raw ang kinain. Yun, bueno, ganon din ang akala ni Cain. Kaya ang dinala niya ay mga bunga ng bukid. Kita nyo, hindi yun mansanas. Paano niya napagtanto na si Hubad? Natalakay na natin yan. Isa yung sexual na pakikipagniig. Sa totoo lang, siya nga, yun nga. Kaya napagtanto niya na si Hubad at nagkaanak siya sa serpiente na hindi noon reptilya. Siya ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop. Siya ang pinakamalapit sa tao. Nahanap ng tao ang mga unggoy at mga chimpansi at iba pa. Pero di nila mahanap yung dugtong na kumukonekta sa tao at sa hayop. Yun siya. Isinumpa siya ng Diyos ng husto hanggang sa di na siya makakabalik pa. Walang dapat sisihin kundi sarili niya. Dahil sa masamang gawang yun na ginawa niya, siya lang ang tanging binhi na pwedeng maihalo. Ngayon, noong isang araw, nakatayo ako at nangangaral. May grupo ng mga Katoliko sa mga tagapakinig ko. At sabi ko, kayo na mga Katoliko na tinatawag si Jesus o tinatawag si Maria pala na ina ng Diyos.
How can God have a mother when He's eternal?
Paano magkakaroon ng ina ang Diyos gayong siya walang hanggan? Hindi siya maaaring magkaroon ng ina. Niwalang ang kaugnayan si Jesus kay Maria. Ano pat siya'y isa siyang inkubador na nagluwal sa kanya. Bueno, yun ang paniniwala nila noon pa man. At may dating ideya ko ukol dito sa sarili ko, marami ng taon na nakalipas, nang ang imakuladang paglilihi, nililiman ng Diyos ang babae at naglagay roon ng selyulang dugo. Pero ang itlog ay nanggaling sa babae. Kung nanggaling ang itlog sa babae, ipinagpapalagay nga na may namutawing sensasyon para palabasin yung itlog, para dumaan sa tubo at pumunta sa sinapupunan. Nakikita niyo ba ang ginagawa niyo sa Diyos? Inilalagay niyo siya sa isang sexual na kaguluhan. Ang Diyos na siyang lumika ng selyulang dugo, ang siyang lumika sa itlog din. Doktor, kinakailangan na kapwa taglay ang lalaki at babaeng polen. Ganun nga. Bueno, kung ganoon, kung ang babaeng ito ang gumawa ng itlog, kung ganoon, paano masasabi ni David, hindi ko iiwan ang aking banal na makakita ng kabulukan, niiwan ko man ang kanyang kaluluwa sa impyerno? Dahil kung ang itlog na gawa ng babae na kay Kristo, kung gano'n may kinalaman ng tao sa kanyang bahagi sa pagkabuhay na maguli, gayong ito'y ganap na buong-buong sa Diyos. Bakit ibabangon ng Diyos ang isang sexual na bahagi ng tao? Sa pagkabuhay na maguli, bakit di niya hinayaan ang kanyang katawan na makakita ng kabulukan? Dahil siya'y banal. At paano siya may tuturing na banal kung ipinaglihi siya na may bahagi si Maria? At yung polen ay nanggaling kay Maria, yung itlog na dumaan sa tubo't pumunta sa sinapupunan, kailangan kasi ng sensasyon para pababain yung itlog. Kung gano'n ang babae, bueno, sasabihin nyo, baka nandun na yung itlog na naghihintay. Di ba't posible yun? Pero heto, kung gano'n tingnan nyo kung anong mangyayari rito. Kung gano'n, hindi siya lubos na Diyos. Hindi siya Diyos dahil tao siya. Kaya naman kung gano'n, may kinalaman pala ang babae rito. At yung mismong binhi na nanggaling kay Maria, na nanggaling sa kanyang nanay at kanyang nanay at kanyang nanay, ay nahaluan ng pantao na may makataong pagnanasa. Hindi maari. Hindi po. Sabi ko, siya, isa lamang siyang, katulad yun sa kumuha ka ng isang agil at hahayaan mo siyang mangitlog. Tapos ilalagay mo yung itlog sa ilalim ng inahing manok. Mapipisa ng inahing manok yung itlog. Isa lamang siyang inkubador. Pero wala maski isang bahid dito sa agila ng manok. Wala po. Yung inahing manok ay maaari kang magtali ng maliit na tuta sa ibabaw ng itlog ng ibon at mapipisa yun na ibon. Mapipisa nung tuta. Yung init ng katawan ng pumipisa sa itlog. At ganun din nito kay Jesus. Inkubador lamang si Maria. Ginamit siya ng Diyos gaya ng paggamit niya sa sinumang ibang babae. Isa siyang birhen. Hindi pa siya nagkakaanak. Pumasok siya sa isang sinapupunan ng birhen. Pero ang Diyos na malilikha ang gumawa mismo sa kapwa itlog at binhi. Lumikha doon. Kaya naman isa yung imakuladang paglilihi. Paglabas ko, siyempre, alam nyo na hinihintay ako ng mga kapatid. Sabi nila, kapatid na Branham, may gusto akong itanong sa iyo. Nagkamali ka. Ngayon, nahuli ka namin. Sabi ko, sige, yan ang gusto ko, ang mahuli. At sabi, nagkamali ka sa pangungusap mong ito nung mangaral ka tungkol sa ang binhi ng serpiente. Ngayon, sinasabi mo na yung itlog ay sa nilikhayo ng Diyos, yung itlog. Pero ano itong nasumpungan namin dito sa ikatatlong kabanata ng Henesis na sinabi ng Diyos kay Maria, papag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng serpiente. Sa isip-isip ko, oh, naku, hindi ako kailanman nangaral ng anuman sa buong buhay ko sa ilalim ng inspirasyon na kinailangan kong bawiin dahil hindi ako nananangan sa sarili kong kaunawaan. At kung ang kaunawaan ko'y taliwas sa salita ng Diyos, kung ganon, mali ang pagkaunawa ko. Kinakailangan na salita mismo ng Diyos. Kung hindi, isang tabi nyo, hindi yun tama. Pero ngayon, mukhang ang pag-iba rito ang kailangan gawin. Sa puso ko, sabi ko, makalangit na Ama, iyo po akong tulungan. Hindi ko po alam ang gagawin ko rito. May kasulatan yung Ginoo, kaya't itinuturo niya ang daliri niya. Papag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng serpiente. Ngayon, eto na, kumilos ang Espiritu Santo. Naniniwala akong ang sharing yun na may kakayahang lumilim kay Maria. May kakayahang lumika. Ay may kakayarin siya na maglagay ng salita sa inyong bibig. Nakadepende ako sa kanya araw-araw. Noon pa may sa kanya ng salita. Hindi siya maaaring makapagsabi ng isang bagay na salungat sa kanyang salita. Kaya naman kung sinasabi niyong pinahiran kayo at nangangaral kayo laban sa mga katotohanan ng Diyos, kung ganon, hindi yan pahit ng Espiritu Santo. Dahil kapag nililiman ka ng Espiritu Santo, ibinubunsod niya ang parehong bagay dahil itong salita. Pakinggan niyo, anong nangyari? Sabi ko, sige, may gusto akong itanong sa iyo. Walang itlog ang babae. Wala siyang binhi. Ang sabi niya rito ngayon, kaya hindi niya sinabing itlog. Ang sabi niya, iyong binhi. At wala namang binhi ang babae. Kinakailangan ng pakikipag-isa para makagawa ng binhi. Tama ba, Doktor? Kailangan. Kung may dagta kayo rito tapos walang lamang buhay ito at itatanim niyo rito sa labas, Hindi ito tutubo. Maiiwan nyo na nakatiwangwang doon at mabubulok at hindi nyo maitatanim ang buhay ng walang dagta. Kaya kita nyo, yung buong nyo na isang pakikipag-isa. Ito't pinagsusumikapan kong ilahat sa inyo ngayon ng tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Isa itong pakikipag-isa. Kita nyo, kung ang babae binhi ng kanyang sarili kung ganoon, hindi na niya kailangan ng lalaki. Maaari na siyang magkaanak sa ganang sarili niya. Pero hindi niya kayang gawin. Hindi siya magkakaanak hanggang sa makinig niya ang lalaki. Dahil kinakailangan pagsamahin ng dalawa para makabuo ng binhi. Tama ba? Magtanim kayo ng binhi na walang buhay sa loob nito. Tingnan niyo kung ano mangyayari. Gaya ng ibinabalita ni Larian na may babae raw na nanganak ng mga aso. Kita niyo, hindi yun maaaring mabuhay. Hindi maaari. Dahil kita nyo, hindi maghahalo ang pollen. Ngayon, pansinin nyo ito ngayon. Ang babae hindi binhi. Kaya naman nang sabi niya, pag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng serpiente. Sinasabi sa kanya na siya mismo, ay bibigyan siya ng isang binhi. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagniig na sexual. Lilikha siya sa babae ng binhi. Bueno, sasabihin nyo, yung kay binhi ng Diyos? Oo, pero magiging kay Maria na yun matapos na maibigay ito ng Diyos sa kanya. Ito ang mata ko. Siya ang nagbigay nito sa akin. Mata ko ito, pero ibinigay niya ito sa akin. Ito ang kamay ko. Siya ang nagbigay nito sa akin. Ito ang boses ko. Pero siya ang nagbigay nito sa akin. Kita nyo? At ang binhi na yun, si Maria, wala yung kinalaman kay Maria, isa yung bagay na ginawa mismo ng Diyos. Kaya ang binhi na naki Eva noong mga oras na yun, ay isang pakikipag-isa buhat sa isang labag na gawa, na yun nga'y kamatayan. Buntis na siya at daladala ang binhi ng serpiente, dahil nakipagnig siya sa, kaya't bumaling siya mismo at nagsabi siya mismo, dinaya ako ng serpiente. Ganun nga. At agad, iniluwal si Cain. Oh, alam natin na nabanggit ni Eva na sinagkaroon daw ng anak mula sa Diyos. Tama naman, bawat batang iniluluwal, ilehitimo man o kung ano, ay kailangang dumating sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Siya lamang ang nag-iisa na may kakayahang gumawa ng buhay. Tunay, ganun nga. Kita niyo, manganganak na siya noon. At hindi yun kailanman, ang tanging ginawa noon ay linawin ang usapin ukol sa binhi ng serpiente. Ang binhing nasa iyo ngayon ay pinaglihim mo na. Nalabag na gawa laban sa aking salita dahil sa pakipagniig sa bagay na ito rito. At dala-dala mo ngayon ang binhi ng serpiente. Subalit bibigyan kita ng isang binhi sa pamamagitan ng Imakulatang Paglilihi. At ang kanyang binhi ang dudurog sa ulo ng serpiente. At ang ulo nito ang dudurog sa sakong. Amen. Itagubilin niyo lang sa Diyos kung salita niya ito hayat kanya itong ipangyayari. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan niyong makipag-isa sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro noong araw ng Pentecostes, matapos na sabihin ni Jesus na binautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Bumaling si Pedro at sinabi, bautismuhan sila sa pangalan ni Jesus Cristo. Dahil ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay ang Panginoong Jesus Cristo. Nakikita niyo ba? Kinakailangan ng pakikipag-isa. Hindi pa man noon nakikita ni Pablo si Pedro. Pero ang siyang Espiritu Santo sa parehong pakikipag-isa na iyon, dualhati, ang nagbunsod sa kanya, ay pangusap ang parehong bagay. Natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo simula nang kayo'y mananampalataya? Sabi niya, wala kaming kaalam-alam na may ganoon pala. Sabi, sa papaanong paraan kayo nabautismuhan? Sabi, kay Juan. Sabi, kinakailangan niyong mabautismuhan muli sa pangalan ni Jesus Cristo at natanggap nila ang Espiritu Santo. Ano yun? Ang pakikipag-isa na ipinapangusap ang parehong bagay na sinasabi ng Diyos. At magpapahayag yun. Ang ibig sabihin ng pagpapahayag ay sabihin ng parehong bagay. At siya ang dakilang saserdote ng ating pagpapahayag. Ang kumilos batay sa sinabi niya. Sinasabi natin na ito ang katotohanan at kumikilos siya batay rito. Oh, grabe. Ayan nga. Ayan ang paglilihi. Ngayon, masdan niyo kung paano ang babae. Ang babae, ang pakikipag-isa ng babae sa pagitan niya at ng kanyang asawang lalaki na sira. Kita nyo, dali-dali, pagkasabi ng Diyos, Adan, paano't nagawa mo ito? Imbes na akuin ang kanyang asawa, ipinasa ito ng lalaki sa asawa niyang babae. Ang babae kasing ibinigay mo sa akin, nasira ang pakipag-isa. Kita nyo, anong ginawa ni Eva? Imbes na mahalin ang kanyang asawa at sabihin ang katotohanan, nagsinungaling siya. Ang kanya dapat sinabi, inosente siya. Ako ang nagbigay sa kanya. Amen. Sabi ng Biblia, siya ang nagbigay sa kanyang asawang lalaki. Ang dapat sana ay sinabi niya, inosente ang lalaki. Ako ang nagbigay sa kanya. At pagkatapos, ay kumain siya. Pero ako talaga ang nagbigay sa kanya. Imbes na ganoon, ipinasa niya ito sa serpiente, pinakamalapit na palusot para makaiwas. Yan din ang sinisubukan nilang gawin sa panahon ngayon. Kita nyo, ang asawang lalaki, ang asawang babae, sira ang pagsasama. Ang asawang lalaki at asawang babae, nasira ang pakikisama sa pagitan nila. Ang kaisahan nila ay nasira. Ang kaisahan sa pagitan nila at ng Diyos ay nasira. Ang buong bagay ay nadungisan. Bakit? Dahil hindi pinaniwalaan ang isang salita. Oh, kapatid na ko. Oh, sinabi dapat ng babae ang katotohanan. Ang kaisahan sa pagitan niya at ng asawa niyang lalaki nawala. At ang kaisahan sa pagitan nila at ng Diyos ay nawala. At bawat iglesia na di tinatanggap ang buong salita ng Diyos, pareho rin ang nangyayari. Gustong-gusto ko ito. Hindi ba't kayo rin? Masdan niyo ang panganay niya na si Cain. Isang mamamatay tao. Isang kasinungalingan. Isang manlilin lang. Maingitin, nainggit sa kanyang kapatid. Sinunod ng kanyang kapatid ang mga utos ng Diyos at gumawa ang Diyos ng pagtutubos sa pamamagitan ng pagpatay ng isang handog at paghahandog nito para sa kanila. Masdan niyo ang kamangmangan nun ngayon ni Satanas na sinubukang palitan niyo na kung ano. Ang Diyos, ang sabi ng Biblia, ay pumunta't ikinawa sila ng mga panabi mula sa mga balat para makakuha ng balat may bagay na namatay. Sinubukang igawa ni Adan ang sarili niya ng ilang panabi mula sa mga dahon ng igos. Hindi yan uubra. Buhay botanika yun. Buhay. Buhay na gumagalaw ang kinailangang mamatay. Kaya pumatay siya ng mas mababang anyo ng buhay. At sinasabi roon na balang araw ang sarili kong buhay ang ibibigay sa inyo. Ang tunay na buhay na muling magbabalik sa pakikipag-isang ito. Ngayon, dadako tayo riyan maya-maya loobin ng Diyos. Tingnan nyo, narito ang buhay ng isang kordero. Ngayon, isuot nyo ito at itago ang inyong kahubaran. Hindi kayo dapat kumain ng mansanas. Kalokohan. Kita nyo, isuot ninyo ang mga balat na ito. Kinailangan niyang pumatay ng isang bagay. At ang anak ni Satanas, hayat di dumulog sa paraan na nais niya. Mali ang pagdulog niya. Maski pagandahin niyo pa ang pagsasabi, pero anak at anak pa rin niyo ni Satanas. Dahil hindi maaaring makapagluwan ang kadalisayan na yun ni Adan sa Diyos na ganong klaseng bagay. Pansinin niyo, ayan nga ang anak ni Satanas na sinusubukan gumawa ng pagtutubos. Bumaling doon ang daladalay pareho mismo sa sinasabi ng karamihan sa panahon ngayon. Bungkus ng mga mansanas at mga bunga ng lupain para hiandog bilang pagtubos, panlunas. At anong ginawa ng matuwid na Abel? Alam niya na hindi yung pagkain ng mga mansanas. Siya'y dugo ng kanyang nanay at tatay. Ang buhay nila. Kaya ang dinala niya ay isang kordero gaya ng ginawa ng una ng Diyos. Hallelujah! Tinupad niya ang salita ng Diyos at nainggit sa kanya si Cain. Ganoon din ngayon, dumulog kayo sa handog na dugong yun sa salita ng Diyos na yun na eksakto sa sinasabi nito. Manatili kayo roon. Marami sa kanila ang maniniwala naman sa handog na dugo. Oo, pero nagsasabi ng iba pa sa salita. Sasabihin nila, oh, hindi. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Yan kasi para sa ibang panahon. Pareho pa rin Diablo. Pareho pa rin pandaraya. Hintayin nyo lang hanggang sa matugaygay natin ito. Pansinin, dumaan siya sa ganun ding paraan. Pero si Cain, sa kanyang mangmang na pamamaraan, o hindi pala mangmang, hindi sa kanyang tusong pamamaraan, ay nalinlang at prutas ang dinala. Sinunod naman ni Adan ang, o sinunod ni Abel ang salita ng Diyos. Kordero ang dinala niya. Sabi ng Diyos, tama Adan, sinunod mo, o Abel, sinunod mo ang aking salita. Cain, alam mong hindi, saan ba ako kumuha ng ilang dahon ng igos katulad ng sinubukan gawin ng tatay mo? Ang inilapag mo rito ay kumpol ng mga igos o mga ubas o mga mansanas o anuman itong mga pinaglalapag mo rito. At mangyari nga na kumuha noon ng tatay mo ng mga dahon mula sa puno para subukan gumawa ng pagtutubos. At heto ka't bunga mula sa punong kahoy ang sinisikap mong dalhin. Hindi yun ito, kundi dugo mula sa buhay. Oh, nagdala roon ang Diyos, sabi, heto, at si Abel ay naghandog ng tama. Pagkatapos ay nainggit ang kapatid niya sa kanya. Tingnan niyo ang ginawa nito. Pinatay niya ang kapatid niya. Nagbangon ang Diyos ng isa pa, gaya ng kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Masdan, ang Diyos mangyari ngay kanyang, anong sinabi niya kina Adan at Eva? Tumayo kayo at magpakarami at punuin ang lupa. Ikalat niyo ang sangkatauhan sa buong lupa para makipagugnay siya sa kanila ng individual hanggang sa mapapanumbalik niya silang muli ng sama-sama. Makipagugnay sa mga tao, sa mga individual, sa bawat tao. Pero ayaw nila ng ganoon. Huwag niyong palampasin ang kapahayagang ito. Diyos, iyo pong itulot na ito'y magkaganito. Makita niyo nawa ito gaya ng pagkakakita ko rito. Kita niyo, hindi ganoon. Hindi nakikipag-ugnay ang Diyos sa isang tao sa isang grupo. Hindi nakikipag-ugnay ang Diyos sa inyo sa isang organisasyon. Nakikipag-ugnay siya sa inyo bilang individual. Isang individual. Individual tayong binabautismuhan sa Espiritu Santo. Sama-sama naman tayong binabautismuhan sa katawan kapag nabautismuhan tayo ng Espiritu Santo. Bilang individual, bawat isa'y binabautismuhan sa Espiritu Santo. Ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa bawat isa. Yun ang layunin niya, na ikalat sila sa buong lupa para siya'y makipag-ugnay sa kanila bilang individual. Pero imbis na ganoon, anong nangyari? Kinailangan ng Diyos na ihiwalay ang lahi ni Cain sa lahi ni Seth. Pinalayas niya si Cain. Pinaghiwalay niya sila para magawa niyang makipag-ugnay sa kanyang iglesia. Masdan, inihiwalay si Cain.
Now watch, God separated Eve's evil Cain.
Ngayon masdan nyo, inihiwalay ng Diyos ang masamang Cain ni Eva mula sa banal na Seth ni Adan. Oh, ginawa ba niya? Sa pamamagitan ng labag na gawa, ang babaeng ito'y nakisama sa iba't nagsilang ng anak. Inihiwalay ng Diyos ang batang yun at maging ang mga salinlahin niya mula sa matuwid at banal na lalaki't kanyang mga anak. Ganon din sa panahon ngayon, pinaghihiwalay, winalay, natagpuan sila na wala silang pagkakaisa. Hindi sila maaring magkaisa. Maari bang makipag-isa ang gabi sa araw? Maari bang makipag-isa ang mananampalataya sa di mananampalataya? Maari bang makipag-isa ang isang tao na nananampalataya sa buong salita ng Diyos sa mga tao na bahabahagi lang ng salita ng Diyos ang pinaniniwalaan? Gusto ng Diyos ng mga humihiwalay.
Cain was Eve's son.
Ngayon, si Cain ay anak ni Eva. Sabi niya, nagkaanak ako. Pero si Seth ay anak ni Adan. At pinaghiwalay sila ng Diyos. Dahil hindi siya pwedeng, aba, dudungisan nila ang isa't isa. Dudungisan ng masasamang anak ni Cain ang mabubuting anak ni Seth. Ganon nga. Ngayon, masdan, at siya rin diablo na nagbunsot kay Eva na pag-aalinlangan ng isang salita ng Diyos at nagsabi sa kanila na humiwalay sa isa't isa at mamuhay ng iba. Ang bawat isa, ang isa ring diablo na yun ay nakapasok sa gitna nila at inihalubilo silang muli. Nakuha nyo ba? Sabihin nyo, Amen. Kung nakuha nyo, hinalubilo niya silang muli sa ilalim ng isang huwag na pakikipag-isa sa gawa ng Diyos o laban sa plano ng Diyos. Anong nangyari? Paano niya yung ginawa? Ang mga anak na lalaki ng Diyos, sabi ng Biblia, sa Genesis, nakita nila ang mga anak na babae ng tao. Ang mga anak na lalaki ng Diyos, na mga anak ni Seth, nakita nila ang mga anak na babae ng mga tao, mga anak ni Cain, kung gaano silang kagaganda.
And what did they do? They fell for them.
At anong ginawa nila? Nahulog sila sa mga ito at nakipag-isa silang muli dahil sa kagandahan na sila'y magaganda kung titingnan. Parehong-pareho sa panahon ngayon. Heto kayo mga kapatid. Kayo na pahinahinang Pentecostal. Kayo inihiwalay na ng Diyos at pinahayo kayo para maging interdenominasyon. Hindi niyo pwedeng papaging denominasyon ang Pentecostes. Isinugo kayo para maging kanyang bayan. Pero nakita niyo ang naglalaki at nagagandahang simbahan at yung teolohiya. Napakarami niyo mismong naglalakihang paaralan at iba pa. At anong ginawa niyo? Pinagkaisa niyo ang mga tao ng Diyos muli sa pamamagitan ng organisasyon na ang pinakapundasyon nito ay Katolisismo. Magagarat naglalakihang simbahan. Magagarang manamit na mga tao, ang alkalde ng siyudad at lahat ng iba pa ay doon dumadalo. Pinakamagagarang manamit, pinakamahusay ang edukasyon, matatayog na teologo, kabisadong kabisado, kung paano pumunta sa isang lugar kung saan suot ng lahat ang pinakamagagarang damit. At nakatayo ang pastor ng posturang postura sa kanyang lugar. Ano yun? Nakatingin kayo sa mga bagay na hinatulan na ng Diyos. At kinuha nyo ang iglesyang Pentecostal. Diyos, hayaan mo pong umabot ito sa mga tape at pinagkaisa ito sa isang organisasyon. Hindi kailanman ninais ng Diyos na ito'y may pagkaisa. Ang nais niya ay hiwalay ito na hindi kailanman nakikiisa sa sanlibutan. At siya rin diablo noon na nagbunsot kay Eva para di samparatayanan ng salita ng Diyos at gumawa ng masama, ay bumalik at kinuha ang mga anak ni Seth at ipinakita sa kanila ang magagandang babaeng ito ni Cain at nag-aisa silang muli. At hindi sila mga di naniniwala sa Diyos. Hindi sila mga komunista. Hindi. Mga mananampalataya sila. Sabi nila, ngayon marahil may gagawin ng Panginoon. Oh, parang ganon. Sila'y akala nila tama yung ginagawa nila. At anong kinailangan gawin ng Diyos? Burahin ang buong bagay. Kinailangang burahin ang buong bagay. Sa ilalim ng huwag na pakikipag-isa, kinailangan niyang magpadala ng isang baha. At para wasakin ang buong yun, dumating ang kahatulan para sa huwag na pakikipag-isang yun. Tumama ang kahatulan sa Eden dahil sa huwag na pakikipag-isa. Ngayon, may binhi ba ang serpiente? Mahiya kayo. Nagdala ng kahatulan sa lupa ang isang huwad na pakipag-isa kina Eva at Adan sa Eden at nagdala yung isang huwad na pakipag-isa na yon ng mga baha ng kahatulan ng Diyos sa lupa. Dahil inakit ng mga anak na babae ni Cain ang mga anak na lalaki ng Diyos at nahulog sila rito at nakipag-isa muli. Hayan nga, huwag na pakikipag-isa. Wala naman sigurong mangyayari. Anong ginawa ng Diyos? Winasak niya ang buong yun. Lahat maliban sa kaligid-lugod na matandang Noe at kanyang sambahayan. Siya, sila'y nagsama-sama. At muli pagkatapos nun, matapos mamatay ni Noe, at yung espiritual na pamilya na yun ni Noe, unang bungat pa lang, nagsimula na namang magtinginan sa isa't isa ang mga anak ng mga tao. Anong ginawa nila? Sabi nila, ngayon, hindi tayo maituturing na mga di naniniwala sa Diyos. Abay, naniniwala tayong lahat sa Diyos. Kaya kumuha sila ng isang tao na ginawa nilang tagapamuna, isang kilalang arsobispo na ang pangalan ay Nimrod, at nagtayo sila ng isang tore. Hindi sila mga di naniniwala sa Diyos. Naniniwala silang may langit. Naniniwala silang may impyerno. Naniniwala sila sa mga kahatulan. Pero nakisama ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng mga tao uli. At gumawa sila sa sarili nila ng isang pakipag-isa na huwad. At nagtayo sila ng isang napakalaking katedral, isang napakalaking organisasyon, at lahat ng iba pang dako'y pinatuon sa Babel para magbayad ng buwis. At sabi nila, sasabihin ko sa inyo kung anong pwede natin gawin. Alam niyo namang matatalino tayo. Saan nila nakuha ang karunungan na yon? Mula sa Diablo. Ganun nga mismo. Nakuha nila yon mula sa Diablo, gaya ni Eva. Nakuha yun mula sa Diablo. Kaya ang sabi nila, magtatayo tayo sa ganang sarili natin ng isang organisasyon. Malulugod natin ang Diyos. At sasabihin ko sa inyo ang gagawin natin. Maglalagay tayo ng maliliit na hagdan. Dali-dali tayong aakyat at aawit at makikipagbunyi kasama ng mga anghel. At bababa muli rito at mamumuhay sa parang nais natin. Buhay na buhay pa rin ang Diablong yun. Kita nyo? Laban yun sa mga utos ng Diyos. Hindi nila sinunod ang kanyang mga utos. Anong ginawa ng Diyos? Bueno, nagtayo sila ng isang tore ng Babel. Huwag muli. Kaya nilito sila ng Diyos at pinaghiwa-hiwalay sila. Pinaghiwalay muli ng Diyos at ipinadala niya ang mabuti't matuwid na matandang Abraham. Sabi, akin kang kukunin at gagawin kang isang bansa. Inihiwalay sila ng Diyos. Lumabas ka mula sa kanila, Abraham. Iwan mo ang lahat. At hindi siya pinagpala ng Diyos hanggang sa iwan nilang lahat-lahat. Si Lot ang pinakahuli. Lumabas ka, Abraham, ihiwalay mo ang sarili mo mula sa mga di mananampalataya. At akin kang kukunin at gagawin kang isang bansa. Gagawa ako ng isang bayan na tutupad sa mga utos ko. Bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Ang mabuting matandang Abraham ay nakipamayan sa ibang lupain. Ganyan ang ginagawa ng bawat Abraham. Nakipamayan sa ibang lupain. Ano? Naniniwala sa isang pangako na imposible sa pantaong pananaw. Ano kaya sa palagay niyo ang sinabi ng mga modernong doktor ni Cain noong araw na yon? Naku, isang matandang lalaki, sanda na ang edad, magkakaanak sa pamamagitan ng isang asawang babae, nasiyam na po na ang edad? Oh, grabing katawa-tawa naman yan. Pero sinampalatayanan ni Abraham ang salita ng Diyos. At anumang laban dito, itinuring niyang parang wala lang. Lahat nitong huwad na pagbabautismo, huwad na mga sensasyon, huwad na mga bagay na talamak ngayon, sabihin nyo na wala yun doon. Kaya't sampalatayanan nyo ang salita ng Diyos at magpatuloy mismo. Isa lamang iyong katitisuran para hindi nyo maabot ang tunay. Ganon nga, magpatuloy kayo mga anak, ang salita ng Diyos, tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Di ko alintana kahit na gaano pang karaming huwad na bagay ang hiyambalang ng Diablo ron. May tunay at tunay na salita ang Diyos at tinutupad niya ito. Tinawag ni Abraham ang anumang salungat na mali. Mga taga-Roma, ika-apat na kabanata, kung inililista niyo, itinuring ni Abraham ang anumang salungat sa salita ng Diyos na parabang wala. Ganun nga, nanampalataya siya sa Diyos, siya'y naging matatag, kahit na mahina na ang katawan niya, kahit na parabang imposible mangyari yun, nanatiling nanampalataya si Abraham dito. Ngayon, hindi niya kinailangang lumuhod sa may altar at sabihin, kung hindi ito dumating ngayon, ako'y hindi ko alam kung pananaligan ko pa ito o hindi na. Nanatili roon si Abraham ng 25 taon bago yun dumating. Pero dumating nga mismo. Lagi naman. Pagkatapos ni Abraham, si Isaac. Pagkatapos ni Isaac, si Jacob. Mula kay Jacob ay lumabas sa mga patriarka. Mula sa mga patriarka, nagpunta sa Ehipto. Sa Ehipto, lumago na isang bansa. Pagkatapos nung napalaki na ng Diyos ang kanyang bansa, ang kanyang tagumpay, anong ginawa niya? Inihiwalay sila uli ng Diyos. Di maaaring maglaki pang di pananampalataya at pananampalataya. Hindi maaari. Kaya pinaghiwalay niya sila uli para sa kanyang sarili. Anong ginawa niya sa kanila para makasigurado na tama ang pangunguna sa kanila? Pakinggan niyo mabuti ngayon. Wala na tayong masyadong oras ngayon. Marahil mga 15 minuto na lang. Pinangunahan niya sila ng mabuti. Masdan, ibinangon niya ang isang bansa. Isinailalim sila sa mga tagapagturo at iba pa. Hinahagupit sila tumiiyak at tumiiyak at ganoon ang ganoon. Pero nakatunghay ang Diyos. Naalala niya ang bawat pangako na ibinigay niya kay Abraham. Isang araw kanyang naisip, anong ginawa niya sa kanila? Anong ginawa niya nung inihiwalay niya sila? Binigyan niya sila ng batas at binigyan niya sila ng isang propeta. Binigyan niya sila ng isang haliging apoy. Anong ginawa niya? Oh, Diyos, inilagay niya ang kanyang iglesia sa kaayusan. Isang haliging apoy, espiritu, para pangunahan sila. Isang propeta na mangungusap sa kanila ng katotohanan ng kanyang salita. Handa na sila sa paglalakbay. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Naglakbay sila sa ilang. Napamanas ang mga tanda't kababalaghan. Ibinuga ang dagat na pula. Nagpababa ng mga salot ng impyerno kay Paraon. Oh, grabe. Nauuna sa harapan nila ang isang haliging apoy. Amen. Pinangungunahan sila sa gabi't araw. Hallelujah. Isang propeta na tapat sa salitang yun. Nakatayo roon na pinapanatili sila sa pagkakalinya. Amen. Handa na niyang kunin ang kanyang mga anak noon. Yun yung unang pagkakataon na tinawag sila na isang iglesia. Tipo yun ang kung anong gagawin niya sa huling mga araw. Dadako tayo riyan uli maya-maya. Tinawag niya sila palabas. Binigyan sila ng batas. Ibinigay sa kanila ang kanyang salita. At pinagkalooban sila ng isang propeta. Binigyan niya sila ng isang tanda. At ibinadala niya sila sa ilang. Inihiwalay sila mula sa iba pa sa sanlibutan. Anong ginawa nila? Nakita nila ang nagagandahang babae ng Moab. Isang sala sa init, sala sa lamig na iglesia na may mga Diyos-Diyosan at mga Diyos at lahat na. Anong ginawa nila? Nakihalubilo sa kanila. Nag-asawa sa kalipunan nila. Ganun nga. Ganon mismo, nakikinita kung kakitakit talaga yung magagandang kababaihan ng Moab. May propesiya ako na iniwan ko sa bahay. Isa sa mga araw na ito'y babasahin ko yun. At nagtataka kayo kung bakit di ko tinutulig sa ang kababaihan na gaya ng ginagawa ko. 30 taon na ang nakalilipas, nakatanggap ako ng ganito ang sabi ng Panginoon. 30 taon na ang nakalipas, nung pumasok ako sa pagmiministeryo, sinabi niya sa akin na ang kilos ng mga kababaihan ay magiging napakimoral at mapaparatangan sa mga huling araw na pinakamaruming bagay sa lupa. Tama! Sinimulan niya sa pasimula at gagamitin siya ni Satanas sa dulo. At tingnan niyo kung anong nangyayari. Tanawin niyo ang nagdaang mga taon. Sabi, patuloy niyang huhubaran at huhubaran ang kanyang sarili. At sabi, tanging napakalit lang na pangkat ng mismo mga hinirang ni tinalaga nung una ang makakatakas doon. Nung dumating yung pangitain yun, nabahala ako sa isip-isip ko, kababaihan, bumuklat ako sa Biblia sa Isaias, sa palagay ko sa 5 kabanata at ang sabi rito, ang sanga na nakatakas sa mga anak na babae ng Sion sa araw na yun ay magiging maganda sa Panginoon. May babaeng nagsulat sa akin na isang tanong nung isang araw, sabi niya, kapatid na Branham, o hindi, lalaki po pala, ministro, marahil nandito siya ngayong umaga, taga Ohio lang siya. At sabi niya, gusto sana naming sabihin ang kapareho sa sinasabi mo, pero may natuklasan kami sa mga tape mo na hindi tama. Kaya dinala ni Billy ang liham sa akin, sabi, may kung ano sa mga tape mo. Sabi, nasalungat na salungat, kapatid na Branham, sa salita ng Diyos. At gusto namin sanang ipangusap ang parehong bagay. Sabi, isang tanong na gusto kong ipaabot sa iyo doon sa unang mga taga Korinto sa 11 kabanata. At sinasabi rito yung tungkol sa takip sa ulo para sa kababaihan. At ang mga kalalakihan na may huwag maglagay ng takip. Sabi, naniniwala kami riyan. Dapat magsuot ng sombrero ang kababaihan sa loob ng simbahan. At dapat namang hubarin ng kalalakihan ang kanilang sombrero sa loob ng simbahan. Sabi, naniniwala kami sa mga takip sa ulo at iba pa. At sabi, tapos isa pang tanong hayat, may mga taong lumalapit sa amin at sinasabi nila na sinasabi raw ng anghel ng Panginoon ang lahat sa iyo. Ang bawat salita na sinasalita mo raw ay mula sa anghel ng Panginoon. At kapatid na Branham, napakahirap na kalabanin ng isang bagay na gaya niyan. Sabi, sa simbahan ko, sabi, gusto sana naming ipangusap ang parehong bagay. Ngayon, kapatid na Branham, sa palagay mo ba, hindi kaya nagkamali ka ng kaunti riyan? Sumulat ako, minamahal kong kapatid, hindi ako nagkamali. Sa unang mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, ang sabi, dapat na magtakip ng ulo ang babae at kung bakit. Pagkatapos ang sabi sa 15 talatay, ibinigay sa kanya ang mahaba niyang buhok bilang panakip, hindi sombrero! Matagal-tagal na rin nagdodomina sa iglesia ang espiritu na yan ng Katoliko. Ang mahabang buhok ng babae ay kanyang panakip, hindi ba't kalikasan na mismo? At tingnan nyo, at pagkatapos na ulit-uli yung tanong, may isa na nagtanong nun uli sa akin kamakailan lang. Sige, ipapaliwanag ko yamang nandito na rin lang, sabi niya. Bueno, sinabi ng Biblia na dapat magkaroon ng mahabang buhok ang babae dahil sa mga anghel. Anong kinalaman ng mga anghel sa isang babae? Sabi ko, ano ang anghel? Isa itong mensahero. Anong sinasabi ni Pablo? Kung may tunay na mensahero, may isang anghel mula sa Diyos ang dumating, dapat may mahaba kayong buhok kukuntinahin niya ang bagay na yon. Ganon nga. Ilan po ang may alam na ang anghel ay isang mensahero? Ganon nga mismo. Kukuntinahin ito ng isang mensaherong ipinadala mula sa Diyos, sabi, dapat may mahabang buhok ka dahil sa mga anghel. Kapag dumating ang mga mensaherong ipinadala mula sa Diyos, kaya't kukuntinahin nila ang bagay na yan. Oo, totoo yun. Dahil ang isang tunay na mensahero na nanggaling sa Diyos, kaya't konektado ang anghel sa Diyos, at ang salita niya ay hindi mabibigo. Ganun nga mismo. Sinabi ni San Pablo roon na maski may isang anghel mula sa langit na darating, tapos magtuturo ng iba ay matakwil. Ganun nga. Ngayon nalaman natin na totoo yun. Dapat may mahabang buhok ang babae. Yon ang panakip niya. Pero nakikinita ko na ang maririkit na babaeng Moabit ay nagagandahan. Marahil nakaayos sila na katulad ng ilan sa mga modernong Jezebel sa panahon ngayon. Pero sa kabila nun, hindi lahat ng kababaihan. Sa tingin ko, ang isang tunay na babae isang hiyas. Purihin ang Diyos para sa tunay na babae. Kayo mga babaeng lingkod ng Diyos! Ano ba't ang isang tunay na babae gaya ng isang tunay na lalaki? Susundin nila ang salita ng Diyos kahit na ano pang sabi-sabihin ng Diablo o ng anumang huwad na bagay. At sasabihin, sabi ng pastor namin, ayos lang na gawin ito. Wala akong pakialam anuman ang sabihin ng pastor nyo. Kung salungot ito sa salita ng Diyos, ang salita ng pastor nyong yan ay kasinungalingan at ang salita ng Diyos ang sundin nyo. Wala akong pakialam anumang denominasyon niya o anuman siya. Kung may bagay siya na sasabihin tungkol dito, sabihin nyo sa kanya na tumingin siya sa salita ng Diyos. Ganun nga mismo. Oo, marami pa tayong matutugay-gay at makikita natin na inihiwalay sila ng Diyos. Kailangan lang nating huminto pansamantali. May ilan pa akong mga kasulatan dito na lalaktawan ko na lang para makarating agad, pabilis na makarating sa dulo. Pagkatapos nung, anong ginawa niya nung mangyari yun? Nung naroon yung mga babaeng Moabita, kinailangan silang ihiwalay muli ng Diyos. Anong ginawa niya? Pagkatapos dumating si Jesus, ngayon nakarating din tayo rito. Pagkatapos dumating si Jesus, ang tunay na larawan ng Diyos, ang binhinang babae na ipinaglihi mismo ng Diyos. Iginawa ng dakilang arkitekto ang kanyang sarili ng isang katawan. Hindi niya kinailangang humiram ng anumang kahoy mula kanino man, mula man sa babae o lalaki. Ipinagtayo niya ang kanyang sarili ng isang bahay. Oh, grabe! Naisip ko si Esteban nung araw na yon, nung tumayo siya at sabihin, kayo na mga dituli sa puso at mga tenga, kayo na matitigas ang ulo, lagi niyong sinasalangsang ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng mga magulang niyo, ay ganun na ganun din ang ginagawa niyo. Sabi, ipinagtayo siya ni Solomon ng isang bahay, bagaman ang kataas-taas ay hindi tumataan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, ngunit sa isang katawan na inihanda mo. Hindi kinailangang humiram ng anumang kahoy saan man. Mga Hebreo, sa 11 kabanata, sa palagay ko, sa 2 or 3 talata, sinasabi doon, na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang mga bagay ay ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Sinabi lamang ng Diyos, magkaroon. At nagkaroon nga, hindi niya kinailangang dumulog at magsabi, Ginoong buwan, maaari mo ba akong pahiramin ng kaunting kahoy? Ginoong bituin, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting kalsyum? Hindi ganun ang pamamaraan ng Diyos. Hindi niya kinailangang sabihin, Maria, pahiramin mo nga ako ng itlog. Gusto kong gumawa ng isang katawan para makapanahan ako roon. Nagsalita ang Diyos na manlilika at siya naging nanay noon din mismo. O hindi siya isang nanay, isa lamang siyang babae na daladala ang kanyang binhi. Ganun nga, tandaan niyo, hindi siya nanay ni Jesus. Ang sanlibutan lang ang nagsasabi noon. Hanapan niyo ako ng isang dako sa kasulatan na tinawag niya siyang nanay kailanman. Ngayon manumbalik kayo sa salita. Ina ng Diyos, mahiya kayo. Kita niyo, isang araw may ilang tao na nagsabi sa kanya, sabi, ang nanay mo'y nasa labas at tinahanap ka. Sabi niya, sino ang aking ina? Tumingin sa kanyang mga lagad, sabi, sila na gumagawa ng kalooban ng aking ama, sila ang aking ina. Hindi siya nanay niya, isa siyang inkubador. Maaring gumamit ang Diyos ng iba, pero nais niyang kunin ang pinakamababa at ipakita kung anong magagawa niya rito. Ibabangon ito, gagawa ng isang bagay mula sa wala. Ganoon ang Diyos. Dumating ang ganap na larawan, si Jesus, yaong walang dungis, yaong kaibig-ibig, ang pinakamainam sa 10,000, ang lila ng libis, ang rosa ng saron, o ang tala sa umaga. Ano siya? Ano ang ipinarito niya? Pakinggan niyong maigi ngayon. Para may panumbalik ang kaisahan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Oo, nakikita niyo na ba, kapatid? Lahat ng kanilang mga tore ng Babel at lahat ng iba pa nila roon ay di umubra. Lahat ng bunga nila sa halamanan at lahat ng iba pa'y hindi nakalugod sa Diyos. Kaya nanawag ang Diyos at ipinaglihi sa sinapupunan ng isang babae sa pamamagitan ng sarili niya mismo. Ginawan ng kanyang sarili ng isang katawan at naging si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, hindi Hudyo o Hentil. Kundi ang Diyos, hindi siya Hudyo, hindi siya Hentil, siya ay Diyos. At ang mga Hentil ay mahalagang mahalaga sa kanya sa lahat ng oras. Mangyari lang na inihiwalay niya ang Hudyo bilang bansa. Ginawa niya ang lahat para may panumbalik ito. At ang tanging paraan para maitatag niya ito ay bumaling pabalik sa individual tulad ng ginawa niya noon sa pasimula. Ganyan sa panahon ngayon, pakikipag-ugnay sa isang individual, hindi sa isang denominasyon, hindi sa isang organisasyon, hindi sa isang grupo ng mga tao, kundi sa isang individual. Pansinin niyo, para maitatag muli ang kaisahan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya ang tunay na handog para sa kasalanan. Ang mga tupa, mga kambing at iba pa ay di kailanman makapag-aalis ng kasalanan. Pero ang buhay, dahil kapag pinapatay ang handog at yung buhay ng kordero, na pinaka-inosenteng bagay ay hindi mga nakababaling pabalik. Yung buhay na yon sa mananampalataya dahil isa siyang tao na may kaluluwa at yung tupay walang kaluluwa. Kita nyo, walang iba na may kaluluwa kundi tao. Inilagay ng Diyos ang tao ay nasa anyong hayop. Totoo naman. Pero naglagay ang Diyos na kaluluwa sa tao. Yon ang nagpaging iba sa kanya sa mga hayop. Nalalaman niya ang tama sa mali nung mapunta ang kaluluwa niya sa kanya. Pero siya, alalahanin nyo, noong likhay ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, at pagkatapos ngay, naging isang buhay na kaluluwa siya. Kita nyo, naging ganoon siya na nakakaalam ng tama mula sa mali. Ngayon pansinin, pero ngayon dito, dumating si Jesus at siya ay Diyos. Hindi lamang buhay ng ibang tao ang pababalingin pabalik sa isang tao, kundi yung mismong buhay ng Diyos na ibinubunsod ang tao na yun na maging anak ng Diyos. Ibinabalik siya sa parehong pakikipag-isa bago ang pagkahulog. Ngayon nakukuha na natin ang tunay na kaisahan. Ang mga tao may nagsabi sa akin, kapatid na Branham, hindi ba't oneness ka? Hindi yung organisasyon na oneness, pero ako'y oneness sa kaisahan kay Kristo. Kita nyo, pero hindi organisasyong oneness. Binayaran niya ang kasalanang pagkakautang. Ngayon, para maabot ang kaisahan sa pagitan ng Diyos at ng tao, hindi yun magagawa ni Jesus hanggat narito siya sa isang katawang laman. Kaya kinailangan niyang maging ganap na handog ukol sa kasalanan para alisin mismo ang pagkakasala ng mananampalataya. Kita nyo, inalis ito nang sa gayon ang Espiritu Santo'y makapasok sa tao at pagkaisahing muli ang tao at Diyos. Kita nyo, kailangang may bagay na maitatag muli. Ngayon, ano ang maitatag muli? Kapag natupad na ang utos ng Diyos, magagawa ba yun ng isang anghel? Wala siyang dugo. Maaari bang gawin yun ng Diyos? Wala rin siyang dugo. At kaya ang Diyos ay nagsalaman at dugo para mabayaran niya ang pagkakautang ng tama at mawaglit ang kasalanan. Dahil yun lang ang tanging paraan. Pinaghihiwalay-hiwalay sila ng mga tore ng Babel para magkalat sa buong mundo. Lahat ng iba pa, mga organisasyon at mga bagay-bagay na nabigo sa lahat ng paraan. Nahalubilo sila't napasama sa sanlibutan at lahat na ng iba pa. Pero ito'y magiging isang ganap mismong paghihiwalay. Luwalhati! Ngayon, pakiramdam ko'y napupuspos ako. Bueno, pakiramdam ko'y pwede ko nang kunin ang teksto ko ngayon at magsimula ng mangaral ngayon. Umiinit pa lang ako ngayon para makapagsimula na rito at nakot oras na pala para huminto. Siguro tatapusin ko na lang ito sa ibang pagkakataon. Ang kaisahan ng Diyos at tao. Naunawaan niyo ba? Lahat ng nakakaunawa magsabi ng amen. Kita niyo, yun lang ang daing paraan para may panumbalik ang tao sa orihinal niyang estado muli. Ang mabayaran ng parusa ukol sa kasalanan. Ang parusa ukol sa kasalanan ay ano? Kamatayan. Ang kabayaran ukol sa kasalanan ay kamatayan. At sinabi ng Diyos, sa araw na kayo kumain ni Aon, sa araw na magkaroon kayo ng pakipag-ugnayan sa iba, yun ang araw na mamamatay kayo. At nung mangyari nga, sinira noon ang kanyang relasyon, pakikisama at lahat ng tao, at hindi kayang makabalik hanggang sa mabayaran ng parusa, at walang kahit sino ang karapat-dapat para magbayad noon, dahil ang bawat isa'y nahulog kasama ng tao, dahil ang bawat nilalang ay nasa ilalim ng tao, at ang tao ay nahulog nga, luwalhati. Oh, kapatid. Kapatid na Mac, hindi kita napansin na nakaupo ka pala riyan. Pagpalain ka ng Diyos, naniniwala tayo rito, kapatid na Mac, na pa siya ilalim sa parusang kamatayan. Si kapatid na Mac dito'y dating pastor dito sa tabernakulo nung umalis ako. Oo, ngayon isa nga siyang kalugod-lugod na matandang Baptist, missionary Baptist sa Dakuroon na taglay ang Espiritu Santo. Kita nyo, pansinin nyo ngayon, makipag-isa sa kaisahan ng Diyos. Ngayon nakikita na natin ito. Nakikita ang kailangan mismong mabayaran ng parusa. At tandaan nyo, ang pinakamataas na anyo ng buhay hayop ay ang tao. At nahulog ang tao. Mismo. Kaya paano may liligtas ng isang tao ang isa pang tao? Kinakailangan na Diyos ang gumawa. At ang Diyos sa Espiritu ay di maaaring mamatay. Kaya kinailangan ibaba ng Diyos ang kanyang sarili ng mas mababa ng kaunti sa mga anghel, unang kabanata ng mga Hebreo sa unang talata. Kinailangan ibaba ang kanyang sarili ng mas mababa kaysa sa mga anghel para kunin ang kamatayan, para bayaran ng parusa, para ibalik muli ang kaisahan sa pagitan ng tao at ng Diyos, para makabaling pabalik ang Espiritu Santo. Binayaran na ang pagkakautang ukol sa kasalanan. Kinailangan itong gawin ni Jesus para ipadala pabalik ang Espiritu Santo para pagisahin muli ang mga tao gaya noon sa halamanan ng Eden. Nabayaran na ang pagkakautang nung mamatay si Jesus. Natapos na roon. Amen, kapatid. Kung magagawa ko lang napatimuin ito, kita nyo? Bayad na ang pagkakautang. Hallelujah sa kordero. Bayad na ang pagkakautang. At bawat lalaki at babae na nakikinig sa akin ngayong umaga o makikinig sa akin sa tape, hayat bayad na ang parusang ukol sa inyo. Huwag nyo nang pag-aalinlangan muli ang salita ng Diyos. Manumbalik kayo sa salita. Huwag nyo paniwalaan lang ito. Siyang salita. Luwalhati. Parang gusto kong sumigaw. Sa totoo lang, bayad na ang parusa. Tapos na. Hindi nga nakapagtataka na sumigaw ang mga anghel na tumawit. Umalingaw nga ang mga awitin sa langit. Siya nga po, natagpuan na ang mga naliligaw na tupa. Isang bayad sana ang ginawa para may panumbalik siyang muli. Ang mga tubig ng paghihiwalay, ang salita ng Diyos na humuhugas sa kanya sa kanyang kasamaan. Nung mamatay ang salita, kahaliliko at bumangon na maguli at maging kataas-taas ang pangunguna na sa buhay ko, sa puso ko. Amen! Bayad na ang parusa. Tapos na. Tayo'y tinubos na. Hindi sa pamamagitan ng Iglesyang Katoliko. Bagaman tayo ang tamang Katoliko, ang apostolikong Katoliko, siya nga po, hindi yung Romano Katolikong kasama ang kanilang mga dogma, tinatanggihan nila ang salitang ito dahil sa kanilang dogma. Lahat ng dogma nyo ay hindi nga salita. Methodist Baptist, mahiya kayo! Mga maibigin sa katampalasanan, kaysa sa maibigin sa Diyos, maibigin sa kalayawan, ang hanap lagi makamundo, mga kalayawan, mga kinatay na baboy sa kulungan. Ipinapadala ng Diablo ang mga instrumento niya roon na pilit pinagsisiksikan ang bagay na yon sa inyo tulad ng ginawa noon ni Satanas sa lamanan ng Eden. Bueno, lahat ng mga ministro namin ay may edukasyon. Meron silang PhD, LLD. Wala yung halaga. Tanggihan ang salita na yon, yan at yan pa rin ang pakanan ng Diablo. Pinatunayan ko na ito sa inyo sa pamamagitan ng salita ngayong umaga. Nasa inyo na ngayon kung anong gagawin nyo. Ang mga alagad, kahit na lumalakad sila kasama si Jesus, wala silang kaisahan. Wala silang pakipag-isa. Wala. Nagtatalo-talo pa nga sila. Sino ang magiging obispo pagkatapos nito? Sino ang pinakadakila sa atin? Ni hindi nila masampalatayanan si Jesus. Hindi nila siya maunawaan. Nagsasalita ka sa mga talinghaga. Saisayin mo po sa amin ng malinaw ang ibig mo sabihin. Walang pakipag-isa sa pagitan ni Jesus at ng mga lagad o ng mga lagad kay Jesus at maging ang mga lagad sa isa't isa. Kaya kahit ganoon, ipinapakita lang yan sa inyo, kapatid. Pakinggan niyong maigi ngayon. Gusto kong tumimo ito ng talagang malalim sa puso niyo. Kita niyo, may plano ang Diyos. Kapag labas sa plano na yan, wala akong pakialam gaano mang karaming karunungan ang nasa likod nun. Gaano mang karaming maiinam na milyon-milyong dolyar na halaga ng mga gusali, gaano mang karaming mga eskwelahan ng teolohiya, gaano mang karaming mga banal na tao at mga banal na ganito at banal, walang kapuluhan. Kung may isang salita ng Biblia ng Diyos ang tinagihan, ito'y sa Diablo. Ngayon, pinatunayan ko na yan sa inyo sa pamamagitan ng nasusulat na salita ng Diyos mula bago hanggang lumang tipan at tutugay-gayin ko yan hanggang sa kasalukuyang panahon kung makakaupo lamang kayo kasama ko ng ilan pang minuto. Ang mga alagad na lumakad ng apat kamay lang si Jesus, natulog kasama niya, kumain kasama niya, natunghayan ang mga himala niya at nakasama siya kasi lapit ng sinamang kapatid at sa kabila nun ay wala yun sa kanila. Hindi sila karapat-dapat para ipangaral ang Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, huwag na kayong mga ngaral muna, ni huwag niyong susubukan. Maghintay kayo roon sa bayan ng Jerusalem. Ipadadala ko ang pangako na sa inyo ibinigay, sa inyo. Yon ang magbubunsod sa inyo para makipag-isa. Ngayon naman, dalangin ko na sila'y maging isa kung papaanong ikaw at ako'y iisa. At ako, kung papaanong sinugo ako ng aking ama para ipangaral ang Ebanghelyo, ay gayon din na sinusugo ko kayo. At ang mismong ama na nagsugo sa akin ay pumasok sa anak, paglalakip bilang isa. Sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gano'n ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Ngunit kung ang mga gawa na aking ginagawa ay nagsasalita ng malakas, kayo'y ganap na bingi, pipi at bulag kung hindi nyo pa rin ito nakikita. Oh, kapatid! Sabi, kayo ng mga mapagpayang babaw, marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, dadapot hindi ninyo makilala ang tanda ng panahon. Kung nakilala nyo sana ako, nakilala nyo sana ang panahon ko. Tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo. May mga tenga kayo, at ang kaso'y sobrang bingi nyo na hindi kayo makarinig. May mga mata, at sobrang bulag naman na hindi kayo makakita. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo, sa huling mga araw ay may anyo sila ng kabanalan at tatanggihan ng kapangyarihan niyaon at kasulatan na kasulatan kung ano ang mangyayari rito sa mga organisasyon sa mga huling araw. Tapos magtataka sila kung bakit sumisigaw ako laban sa gawang taong sistema na iyon ng Diablo. Nakikinita ko ang mga kaibig-ibig na mga anak na inaakit doon gaya ng mga tupang papunta sa katayan. Ilabas mo po sila roon, Panginoon! Oo, oh, walang pakikipag-isa ang mga alagad. Hindi nila maunawaan si Jesus. Sabi nila, sino ang makaunawan ng mga bagay na ito? Kita nyo, wala pa sa kanila ang Diyos. Kasakasama lang sila sa pakikisama. Kasakasama lang nila siya. Ganyan na ganyan ang maraming mabubuting tao sa panahon ngayon. Hindi sila umiinom, nagsisinungaling, nagnanakaw, o anuman. Pero wala silang kaisahan sa Diyos. Hindi pa sila isa sa Diyos. Kita nyo, hindi nga. Oo, nakagagawa sila ng mga himala. Nakakapagpalayas pa mismo ng mga demonyo. Hindi yun, hindi yun. Nakabasa ako ng artikulo sa pahayagan nung isang araw tungkol dun, tungkol sa pagpapalayas ng mga demonyo. Sinasabi ng mga tao, oh kapatid, sinasabi ko sa iyo, yun na yun. Hindi pa yun yun. Ang isang tao na nagpapalayas ng demonyo at tinatanggihan ang salita ng Diyos ay isang sinungaling. Siya nga po. Sinasabi niya na nakakapagpalayas daw siya ng mga diablo. Sinasabi nila na nagagawa raw nila yun. Hindi niya magagawa yun kung hindi siya nakaayon sa salita ng Diyos. Sinabi yun ni Jesus. Ngayon, pagkatapos dumating ang Pentecostes, ibinunsod sila na maging kaisa uli ng Diyos. Oh, grabe. Sa panahon na yan, ay nagkaroon sila ng kaisahan sa Diyos. Ang Diyos ay sumasa kanila. Ngayon, mga gawa, kung inililista nyo, mga gawa 4.32, sinabi ng Biblia na sila'y isang puso, isang kaluluwa, isang diwa. Oh, kapatid, bakit? Naipanumbalik sila sa orihinal uli. Ang tanging bagay na natitira na lang sa kanila na dapat iwaksi ay isang lumang bayan o iyang pinapanahanan nila rito. Isang matandang katawan na itinatawag na bayan o isang templo na pinapanahanan nila rito na kailangang mabulok dahil kailangan nitong mamatay at mabulok. Pero sa espiritu at buhay at sa layunin at sa pangitain at lahat mismo, sila'y may pakipagkaisa sa Diyos. Oh, Adan, kaibigan kong nanlulumo, huwag mo na muling hayaan na saysayan ka ni Satanas ng kanyang kasinungalingan. Huwag mo nang hayaan na mangyari yon. Huwag mong hayaan si Satanas na sabihin sa iyo na hindi naman talaga ganon ang ibig sabihin ng salita sa sinasabi nito. Siya nga, seryoso ang salita. Oo, dito, di pa, nangungusap ako noon patungkol sa bautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. Ganon nga, tungkol sa pagdating ng kapahayagan na yon. Yun ang katotohanan. Pero anong ginawa ng isang grupo ng mga tao? Tinipon yun dito at nagtatago ng denominasyon mula rito. Nagtayo ng panibagong tore ng Babel. Parehong nangyari, napadpad sa ganon mismo. Ganon nga, nagawa rin yun ni Luther, nagawa ni Wesley ang ganon ding bagay. Nagawa din yun ni John Smith, nagawa din yun ni Alexander Campbell, nagawa din yun ng Pentecostal. Nakikipag-ugnay ang Diyos sa mga individual na tumutupad sa kanyang salita. Ang tanging plano ng Diyos para dalhin ang mga mananampalataya patungo sa kanya mismo sa isang tunay na pakipag-isa ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo. Kung ganon yun ang paraan, sasabihin nyo, bueno kapatid na Branham, nakakapagsalita ako sa iba't ibang wika, nakakasigaw ako, nagagawa ko yung ganito, kung kamit nyo pa rin ang ganong uri ng Espiritu, tapos tinatanggihan nyo ang salita ng Diyos, wala sa inyo ang salita ng Diyos, wala sa inyo ang Espiritu. Kung mauupo kayo at pakikinggan nyo ang katotohanan na ipinapangaral, tapos titingnan nyo ito sa Biblia at makikita nyo ang katotohanan nito. At pagkatapos tatanggi na gawin ito, hindi yan ang Espiritu ng Diyos. Wala akong pakialam kahit na gaano pa kayong nakakapagsalita ng iba't ibang wika, gaano pa kayong nakakasigaw, gaano mang karaming simbahan ang kinabibilangan nyo, o kung ilang beses na kayong nabautismuhan, o kung ano pang iba, ang salita ay katotohanan. Yun ang nagpapatunay sa katotohanan. Kung gamit nyo ang lahat ng iba pang katotohanan na ito, at sa kakalakip ang salita, amen. Kung ganon, alam nyo nang sa tahanan kayo uwi. Paano? Paano magagawa ng mismong Diyos na sumulat ng Biblia na bumaling patalikod at papalitan ng iba ang kanyang salita? Kayo ng mga Katoliko na nagsasabing inilibing daw si Pedro sa inyong simbahan. Tapos binabasbasan kayo ng Espiritu niya ng karapatan para magpatawad ng mga kasalanan at mga bagay-bagay. Paanong maatim yun ni Pedro na isang Hudyo? Paano maatim na may mga rebultong Diyos-Diyos ang sa loob ng simbahan? Paano nga itatanggi ni Pedro ang sabihin na dumating ang bautismo ng Espiritu Santo tapos nagsalita siya sa iba't ibang wika? At ginawa ang lahat ng makapangyari ang mga bagay na ginawa niya. Tapos babaling patalikod at sasabihin na sumubo kayo ng isang maliit na ostya at ang Diyos ay nasa ostya na yon. Oh, kamangmangan yan. Espiritual na kamangmangan. Bueno, ngayon, kayong mga Protestante ganun din. Lalapit at makikipagkamay sa mga ngaral. Tapos magsasabi, tinatanggap ko si Jesus bilang personal kong tagapagligtas. Tapos babaling pabalik at mamumuhay ng kahit ano-ano na lang na klase ng pamumuhay at magpapatuloy na mamuhay kahalubilo ang sanlibutan. Isa uling tore ng Babel. Padako na tayo sa pagtatapos ngayon. Masdan, ipinadala ng Diyos ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang Diyos mismo. Siya yung magbubunsod ng kaisahan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Alamin natin, ngayon, sige, ngayon, nais kong hingin ang buo niyong atensyon sa loob ng susunod na 5 minuto o ganon. Masdan nyo, sinubukan ng tao sa ilalim ng plano ng Diablo na ipapaging denominasyon ng Iglesia tungo sa kaisahan. Sinubukan nilang ipapaging denom turuan ng Iglesia tungo sa kaisahan. Alam nyo yan? sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng denominasyon. Yan mismo ang sinusubukan nila ngayon ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Sinusubukan na pagsamasamahin ng lahat ng Katoliko at mga Protestante at gawin silang isa. Ano ito? Isang plano ng Diablo. Sasabihin nyo, napaka-pipitsugin mo para sabihin yan. Pipitsugin nga ako, pero napakalaki naman ng salita ng aking Diyos. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Ang kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit hindi ito lilipas. Hindi yung nagsasaysay, kundi siya na unang nagsaysay nito. Sinasabi ko lang kung anong sinabi niya. Ipinahayag ko lang ang salita niya. Nasa ilalim yun ng Diablo. Pinatunayan yun dito sa salita. Ngayong umaga mismo sa harapan nyo na ito'y sa Diablo. Alinman sa mga organisasyon yon, mga tao sa ilalim ng plano ng Diablo na sinusubukang ipapaging denominasyon ng mga tao tungo sa kaisahan. Lahat kayo sigit umanip sa Assemblies of God. Umanip kayo sa Oneness. Umanip kayo sa Church of God. Umanip kayo sa Methodist. Tayong lahat ay isa. Kayo na grupo ng mga hipokrito na may anyo ng kabanalan, tapos tinatangkihan naman ang kapangyarihan nito. At may pag-ugana mismo sa harapan nyo ng salita ng Diyos at natakot na kayong atakihin ito. Bakit hindi pakita ng Diyos ang kanyang sarili kung ganon? Kung kasama nyo ang Diyos, bakit di nyo gawin ang mga gawa ng Diyos? Paanong kamit nyo na ang ganong anyo at babaling at tatanggihan siya na babansagan pang Beelzebub ang mga tunay na gawa ng Diyos? Ipinapakita lang niyan na kayo edukadong grupo lang ng mga miyembro ng simbahan. Sabi ni Jesus, kayo'y sa inyong ama na Diablo. Tama. Tiyak ako na naunawaan nyo ang ibig kong sabihin. Tiyak. Bakit walang umatake rito? Alam nyo kasi na nasa likod nito ang Diyos. Kikilos ang Diyos, kalaki pang kanyang salita. Ganon ang ginagawa ng tao. Nagtatayo ng isa na namang turi ng Babel. Anong ginagawa niya? Sinisikap nilang dalhin. Tingnan nyo ang pandaigdigang konseho ng mga iglesia ngayon. Ang Anglican, ang Romano-Katoliko, ang Methodist, ang Presbyterian, ang mga Pentecostal, at lahat sila'y nagkaisa ng sama-sama. Christian Science, at marami sa mga grupo na itinatanggi pa mismo ang birheng kapanganakan, tumatanggi sa pagka-Diyos ni Jesus. Ginagawa siyang tatlo. Ipinagpipilitan na tatlong Diyos ang sinasamba. Itinatanggi ang birheng kapanganakan. Ang ilan sa kanila itinatanggi ang dugo. Ang ilan sa kanila itinatanggi ang kanyang mga himala. Lahat sila'y tumatanggi halos. At pagkatapos, susubukang pagkaisahin ang ganoon. Paano niyo magagawa? Isa yung tori na gawa ng tao. Guguhi ito na tulad ng Babel. Pero ang sabi ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, ni kalakasan, hindi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon, ganon ko pagkakaisahin ng aking iglesia. Hindi sa pamamagitan ng organisasyon, ni edukasyon, ni mga teologo, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon, paglalakipin ko ang aking mga tupa ng sama-sama. Oh, grabe! At kapag ginawa niya, anong mangyayari? Kaya't magpapatutumis mo ang kanyang mga tanda ng parehong mga bagay. Sa ganon nasasabi ng Israel, bago sila mahaluan ng Moab noon, may haliging apoy sa ibabaw nila. Siya nga po, anong gagawin niya? Magpapatutong siya para umuri ng patutuo. Pero pagkatapos nilang mawalan ng kaugnayan at ganon sa Diyos, mahiwalay sa kaisahan nila at ng Diyos at nakisama sa Moab at iba pa. Kaya't lahat ng katagumpayan ay bumagsak. Nanatili sila sa ilang ng 40 taon pa hanggang sa magbangon ng Diyos ng panibagong grupo para pumaroon at kumpletuhin ang kanyang plano. Yun mismo ang ginawa nila. Ngayon tingnan nyo. Pero kapag paglalakipin ng Diyos ang isang iglesia sa pamamagitan ng kanyang espiritu, lalakipan sila ng kanyang mga tanda ng buhay na Diyos sa kalagitnaan nila. Anong uri ng mga tanda? Noong ihiwalay ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto, binigyan ng Diyos si Moises at ang Israel na isang tanda ng isang haliging apoy. Tama ba? Isang propeta. Noong ihiwalay niya si Abraham mula kay Lot, isang anghel na dumating sa kanya na may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Tanda! Hallelujah! Ngayon ang mga denominasyon na ito na nasasangkot sa iglesyang ito, sinusubukan gumawa ng kaisahan na gaya sa Ehipto, gaya doon sa Eden at iba pa, sa ilalim ng malaking impluensya nila. Pero tingnan nyo, eh gusto akong itanong sa inyo, noong ihiwalay ng Diyos ang Israel, binigyan niya sila ng isang sobrenatural na tanda, isang haliging apoy, Binigyan niya sila ng isang propeta. Ano ang ginawa niya kay Abraham? Anong ginagawa niya sa tuwi na? Ipapakita ng isang propeta ang itinalaga ng Diyos sa kadagitnaan nila. Isinasaayos niya ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng mga apostol at mga propeta at mga guru at mga ebanghelista. Hallelujah! Hayam nga! Isang iglesia muli, gaya nung tawagin niya ang Israel na lumabas, sinabi ko na sa inyo na babalikan ko ito, siya nga po. Walang itinalagang propeta ng Diyos sa gitna nila. Wala po, natulad nila noon sa Israel at iba pa. Ano yun? Isang tore ng Diablo uli. Ngayon, napakalapit na ng pagparito, ng ikalawang pagparito ni Jesus. Tinitipon na niya ang kanyang mga hinirang ng sama-sama. Naniniwala ako roon. Oo, manggagaling sila mula sa silangan at kanluran. Kung saan naroon ang sariwang karne, ay magkakatipon ng mga agila. Oo, grabe. Ano yun? Kanya mismong gamit ang kanyang kaisahan. Kanyang tunay na kaisahan na ipinapakita ang kanyang sarili sa kalagitnaan nila. Lumabas mula sa bawat denominasyon. Tinitipon ang kanyang mga hirang mula sa lahat ng uri ng mga iglesia. Mula sa lahat ng dako, inilalabas ang kanyang mga anak na lumilinya na mismo sa kanyang salita. Ano? Ngayon, ang pagparito ng Panginoong Yesus ay napakalapit na. Ang napipintong kahatulan, tinatawag na niya ang kanyang mga hirang na magsama-sama sa kaisahan sa kanya mismo, nakamit ang parehong pagmiministeryo na taglay niya noon. Nalaman niyo na kung paano ko ikinuhit yung hugis ng mga kapanahunan ng iglesia dito kamakailan lang. Yung malaking tore na itinayo na tinatawag na piramide, pero ang pangulong bato ay hindi na ipatong doon. Natatandaan niyo kung paanong dumating ang mga Lutheran. Pagkatapos sa mga Wesley ay nasa Minoria at pagkatapos tumugay-gay sa Pentecostal. At ngayon, ang ginagawa niya ay tumatawag mula roon. Anong ginawa niya? Tinawag niya palabas sa mga hirang para mabuo ang mga Lutheran. Tinawag niya palabas sa mga hirang mula sa Lutheran para mabuo ang Wesleyan. Tinawag niya palabas ang mga hirang mula roon para mabuo ang mga Pentecostal. Ngayon ay tinatawag na niya ang mga hirang na Pentecostal palabas para dumako na sa Pangulong Bato rito. Isang kaparehong-kaparehong ministeryo ang ilalapat mismo rito na tatawagin ang kanyang mga anak mula sa lahat ng mga denominasyon at lahat ng estado ng pamumuhay. Anong ginawa niya? Naglagay siya sa kalagitnaan nila ng tunay na mga guro, tunay na mga propeta na nananatili sa kanyang salita sa Biblia. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Sabi ni Jesus, kung yun ang kanyang tinig noon, ito rin ang kanyang tinig ngayon. Anumang laban sa tinig na yon ay hindi pagkain ng tupa. Hindi nila yun susundan. Oh, kapatid, mula sa silangan, mula sa kanluran, mula sa bawat denominasyon, mula sa bawat organisasyon, sila'y manggaling sa silangan at kanluran. Magtitipon-tipon ng sama-sama. Makakapiging natin ang hari. Makakasalo tayo bilang kanyang mga panauhin. Lubos na pinagpala yaring mga nangingibang lupain. Nasisilayan ng kanyang banal na mukha na nagliliwanag sa pag-ibig na banal. Mga pinagpala na makibahagi sa kanyang biyaya. Bilang mga hiyas sa kanyang korona na mangingislap, darating na si Jesus, ang mga pagsubok natin matatapos na. Hallelujah! Paano kaya kung dumating na sa sandaling ito ang ating Panginoon para sa mga lumaya na sa pagkakasala? Siya nga't magdadala kaya yon sa inyo ng kagalakan? O ang dadalhin ay kalungkutan at malaking kawalan ng pag-asa? Pero pagdating ng Panginoon natin sa kaluwalhatian, hayat kakatagpuin natin siya sa himpapawid. Hallelujah! Siya nga po, ano yun? May mga tagapagturo na sugo mismo ng Diyos na mananatili ng masinsinan sa salita. Ipapadala sa tunay na iglesia na hindi lilihis maski katitingman kahit ano pang sabi-sabihin ng organisasyon. Wala silang kaugnayan dito. Mga propeta, hindi kunwang pananampalataya na naturingan lang, kundi isang tunay na propeta na may ganito ang sabi ng Panginoon at eksaktong-eksakto hanggang pinakatuldok sa bawat pagkakataon. Yan ang ipinadala niya sa kanyang iglesia. Yan ang sinabi niya na gagawin niya. Sinasampalatayanan ng salita, hindi kredo, hindi dogma, kundi ang salita! At sa pamamagitan nito, ipinapakita niya ang kanyang sarili sa kanila sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kanyang salita na ibinubunsod ang parehong buhay muli na minsan niyang ipinamuhay na tinutupad ang kanyang salita. Oh, grabe! Pakinggan niyong maigi. Unang mga taga-Korinto 4:20. Sinasabi roon, ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang salita sa kapangyarihan. Kung gusto niyong ilista yon, unang mga taga-Korinto 4:20. Ang kaharian ng Diyos ay ang salita ng Diyos na ginawang kapangyarihan. Ano ang kaharian ng Diyos? Nasa loob niyo, nasa inyong kaharian. At kapag pumasok doon ang salita, ano ang ibubunsod ng salitang ito? Ibubunsod nito ang sarili nito sa kapangyarihan Napagsasaysayin nito ng kung ano mismo ang sinabi nito. Hindi nyo maaaring sabihin, ganito ang sinasabi nito. Tapos, ganito ang sasabihin nito. Tapos, mapapaganan nyo ito. Kailangan nyo sabihin ang siyang sinasabi nito. Sa ganon yun, magiging pagpapahayag. Hindi sasabihin, bueno, medyo populiduhin lang ito ng konti rito. Mas dadami ang karunungan ko. Mas magiging maganda ang katayuan ko rito. Manatili kayo sa salita. Ayan nga, kita nyo. At ipinubunsod nito ito sa kapangyarihan. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinabi ni Jesus sa San Juan 14:12, kung kayo mananatili sa akin at ang salita ko sa inyo, hindi paumanhin, hindi yun ang sinabi niya roon. Ang sinabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawa na aking ginagawa. Kung kayo nananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibig at ito'y gagawin sa inyo. Kung kayo nananatili sa akin at ang aking salita sa inyo. Ano yun? Kinakailangan nyong lumakip sa salita, mamatay sa inyong sarili. Naniniwala ako na marami sa atin mga kaibigan ang nakatanggap na ng Espiritu Santo, pero tumanggap lang tayo ng sapat na Espiritu Santo sa atin para makadako sa puntong iyon kung saan ayaw na nating magsinungaling, ayaw na nating magnakaw, ayaw na nating makagawa ng anumang bagay, pero ang nais ng Diyos ay mapuno ang bawat hibla ng Kanyang Iglesia. Nais niyang punuin ang inyong pag-iisip at nais niyang punuin ang inyong diwa. Nais niyang mapuno ang bawat katiting na bahagi niyo. Gawin mismo kayong lubos, naganap na patay na sa inyong sarili o sa inyong pag-iisip, na talagang naisuko na sa Diyos hanggang sa ang Kanyang salita na ang sadyang nabubuhay sa inyo, na wala na kayong ibang nalalaman, kundi ang salita na lamang ng Diyos na nananatili mismo sa Kanyang salita. Ito'y buhay. Ang aking mga salita ay buhay. Sabi ni Jesus, naglagay siya sa kanila ng mga guro na naniniwala sa Biblia, mga propeta na nagsasabi ng katotohanan, na nagsasabi, ipinapakita ang parehong propesya na lagi na nilang ginagawa noon pa man sa kapanahunan. Anong ginawa niya? Ipinapakita niya ang kanyang sarili na buhay sa kalagitnaan nila, na pinatototohanan ang kanyang salita. Ang kanyang salita, ang kaharian ng Diyos ay ang salita ng Diyos sa kapangyarihan. Habang itong mga denominasyon ay nakadepende sa mga pangangatwiran ng tao, sa pantaong mga pangangatwiran, pakinggan niyong maigi ngayon. Sila, hindi dapat tayo dumidepende sa mga pangangatwiran ng tao. Mga kawikaan, sa ikatatlong kabanata, sa ikalimang talata, ang sabi, huwag kayong manalig sa sarili niyong kaunawaan. Kita niyo, huwag niyong gawin yun. Kahit na tila parang salita ng Diyos, sasabihin nyo, bueno, parang kasing inam din naman ito sa ganitong paraan. Hindi yun ganito. Ito'y salita ng Diyos. Kunin nyo ito sa paraan ng pagkakasabi niya rito. Sabi ni Eva, sinabi ni Satanas kay Eva, alam kong ganoon ang sinabi ng Diyos, pero hindi talaga ganoon ang ibig sabihin nito. Ganito ang ibig sabihin nito. At pinaniwalaan niya yun. Pinaniwalaan niya yun. Sinira noon ang kaisahan. Sinira noon ang pakikisama. Sinira noon ang pakipag-isa. Sinira noon ang mundo. Sinirano ng buhay, sinirano ng lahat-lahat. At ang tao na di sasampalataya sa isang salita ng Diyos, sinisirano ng buong pakikisama at lahat na. Tama, alinman sa sinasampalatayanan natin ito o hindi natin ito sinasampalatayanan. Manatili tayo rito. Yun mismo ang sinabi ng Diyos at manatili tayo rito. Marami na akong nalaktawan dito dahil lampas na sa oras. Tulad sa nakarang panahon, sa mga nagdang panahon noong ginawa ito ng tao, nagdala yun ang kahatulan ng Diyos sa sanlibutan. Ang tore ng Babel, ang pakipag-isa ng mga anak ni Cain sa mga anak ni Seth, ay nagdala ng kahatulan. Lagi itong nagdadala ng kahatulan ng Diyos sa sanlibutan. Kita nyo? Oh, ang tunay ng kaisahan kasama siya ay aangat sa paghatol, papaibabaw, gaya ng ginawa noon ni Noe noong kahatulan na yon kasama ang kanyang pamilya. Ang matuwid na si Noe at ang kanyang pamilya'y sumaibabaw sa mga kahatulan. Anong ginawa nila? Doon sila nagtungo. Kapatid na Libel, kung makukuha mo ito, eto na yon. Yun lang ang tanging usapin na di tayo magkasundo. Naniniwala siya ng iglesia'y dadaan sa kahatulan. Hindi ganon ang pagkakita ko roon. Hindi ako naniniwala na ganoon. Hindi dumaan si Noe sa mga kahatulan. Pumaibabaw siya sa mga kahatulan. Hindi nakaranas ng pagtutupok si Abraham. Naroon siya sa labas ng pagtupok. Wala ang Israel sa mga kahatulan ng Israel. Inihiwalay mismo mula sa apoy, mula sa mga kahatulan. ang iglesia ay sa ibabaw ng kahatulan, sa daon ng Espiritu Santo, aangat siya mula sa lupa. Itong bagay rito sa konseho ng mga iglesia ay wala nang iba sa mundo kundi isang kaguluhan sa mga mangmang na birhen na maiwan dito sa lupa para tugisin para sa Antikristo. Pero ang tunay na iglesia ng Diyos ay lulutang gaya ni Tandang Noe at tutungo sa kalwalhatian ng sintiyag sa pagkakatayo ko rito. Yan ang dahilan kung bakit niya sila tinitipon na ng sama-sama. Yan mismo ang sinasaysaya at ipinapaabot ng tinig ngayon. Yun ang ginagawa ng Diyos. Kukuha mula sa Los Angeles at isa mula sa Philadelphia at isa mula sa Georgia at iba pa. Tinitipon sila ng sama-sama ang kanyang bayan na handang sampalatayanan ng salita ng buhay na Diyos. Kung papaano sa mga araw ni Noe ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Kung saan kakaunti ang naligtas, napakakakunti lang. Bueno, lulutang ang daong natin ng Espiritu Santo sa ibabaw ng mga kahatulan ng Diyos. Dahil nahatulan na tayo noong ipahayag natin si Jesus at kanyang inako ang ating kahatulan. Ang mga denominasyong ito, kayan mismo, na napakatitigas ang ulo para silang si Eva. Asam niya ang karunungan niya kahit na ano pa ang salita ng Diyos. Asam ni Nimrod ang kanyang tore kahit na ano pa, kasulatan man o hindi. Matitigas ang ulo nila. Alam dapat ni Eva ang mas mabuti. Alam ni Seth ang mas mabuti kaysa mahulog sa kanila na magagandang babae. Alam ng Israel ang mas mabuti kaysa mapatangay sa pakikiyapit na yun doon. Ganon din kayo. Pero ang iba'y napakatigas ng ulo. Kasulatan man o hindi kasulatan. Purihin ng Diyos. Ang nanay ko'y Presbyterian. Ako'y magiging ganoon din. Sige lang, dahil yun lang ang tayong magagawa niyo sa oras na yan. Mahabag nawa ang Diyos sa makasalanan niyong kaluluwa. Paano niyo matatakasan ito, samantalang nalalaman niyo ng katotohanan ito? At kung nakikita niyo na ang salita ng Diyos, at sa isip niyo ay hindi pa rin ito ang katotohanan, kung ganon, may mali sa espiritual niyong pagkilala. Ganon nga mismo. Tumingin kayo sa buong bansa at makikita niyo na nangyayari ang mga bagay na ito kung saan-saan. Nasa huling panahon na tayo, mga kaibigan. Hindi ba't katatapos lang nating tumugay-gay sa mga kapanahunan ng iglesia at alam na natin kung anong mangyayari sa kapanahunan ng iglesia ng Laodicea? Hindi ba't katatapos pa lang natin noon? Nakikita niyo na ba ang ibig kong sabihin? Nasa huling panahon na tayo. Tinitipon na ng Diyos ang mga hirang mula sa apat na hangin ng lupa. Sinabi niya magsusugo siya ng mga anghel at titipunin sila. Tama ba? Tipunin sila ng sama-sama. Ihiwalay sila mula sa mga panirang damo. Amen. Susunugin ng mga panirang damo, hindi ang trigo. Tama. Pero sobrang titigas ng mga ulo nila. Makuha man nila ito o hindi, ay walang kaibahan yun. Oh. Pero yaong mga pinili ng Diyos ay inutusang lumabas sa kanila. Humiwalay kayo, sabi ng Diyos, at kayo'y aking tatanggapin. Huwag kayong humipo ng makamundong mga bagay, at ako'y magiging ama sa inyo, o Diyos, at kayo'y magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae ko. Huwag kayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Pagkus, magsilabas kayo riyan! Nais ng Diyos ng pakikipag-iwalay sa sanlibutan. Nais niyang makipag-isa sa inyo mismo. At walang gawang taong pakananang organisasyon, denominasyon, o anumang teoryang gawang tao ang makatatayo. Kinakailangan ng Diyos ang Espiritu Santo sa inyo para ipagkaisa kayo sa Diyos. At paano niyo malalaman na nasa inyo na ito? Ang Espiritu Santo na sumulat ng salita ay magpapatotoo sa bawat salita. At ang pareho ring mga bagay na ginawa ng Espiritu Santo sa lumang tipan, ay kanyang gagawin sa bagong tipan. Gagawin din ngayon, dahil si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At hindi kayo makikipamatok kasama ng mga organisasyon at ng sanlibutan. Hindi kayo makikipamatok kasama nila. Huwag kayo makipamatok sa kanila. Pagkos ay lumabas kayo sa kanila. Kayo'y nakipamatok na kay Kristo. Amen. Nakipamatok na sa Panginoong Jesus Kristo. Sinasabi ng Biblia, sa huling mga araw ay magkakaroon ng mga simbahan na parang isang panibagong tore ng Babel. Magkakaroon sila ng anyo ng kabanalan at tatanghiyan ng salita ng Diyos at kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kanyang salita. At ano ang salita? Ano ang kaharian ng Diyos? Kinakailangan nating mapabilang sa kaharian bago tayo maging sakop ng hari. Ilan ang nakakalam nun? Magsabi ng Amen. Bueno, paano kayo makakapasok sa kaharian? Ang kaharian ng Diyos ay ang salita ng Diyos na naibalik sa kapangyarihan. Amen. Ibinunsod sa kapangyarihan, inaalis ang kasalanan, nagbibigay ng mga tanda. Anong uri ng tanda? Kung ito yung sariling salita na naglabas noon kay Moises, yun din ang ibibigay nitong tanda. Yun din na naghiwalay sa sala sa init, sala sa lamig na si Lot. Ngayon, alam natin na si Lot ay sala sa init, sala sa lamig. At sinabi ni Jesus na yun ang magiging tanda ng huling panahon. Nakaupuro ng sala sa init, sala sa lamig na si Lot. Siya'y reliyoso. Siya nga, siya at ang kanyang may bahay. At kabilang sila sa lahat ng uri ng mga kasiyahan, at siya ang alkalde ng siyudad. At oo, napakaraming bagay ang nagaganap. Napakareliyoso niya. Malugod niyang inaasikaso ang mga ebanghelista at lahat sila na napapadaan. Mainam siya kung saan gulong yun titingnan. Pero oo, kapatid, hindi siya yaong hirang. Tingnan niyo ang nangyari. Bakit? Ang siyaring Diyos na naghiwalay at pumunta kay Abraham at ipinakita sa kanya ang pagpapatunay ng kanyang pakikipaghiwalay. Oh, Diyos, kung magagawa ko lang, kung may magagawa lang sana ako para maipakita sa inyo ito, ipinakita ng Diyos kay Abraham. Pagkatapos na humiwalay na siya, ipinakita ng Diyos sa kanya ang pagpapatunay nito. Na siya'y kasama niya at nasa piling niya mismo. At sinabi ni Jesus na ganoon din ang mangyayari sa mga huling araw. Hindi isang bansa si Abraham. Siya'y nasa minorya. Pero ang Diyos ay kasama niya. Kanya nang inihiwalay siya noon. Dapat na ihiwalay natin ang ating mga sarili sa huling mga araw na ito. At kung nagbigay ang Diyos ng tanda kay Moises sa Israel, pinahirang propeta, isang haliging apoy, nagbigay ng tanda kay Abraham. Siya'y nagbigay ng tanda sa Israel. Nagbigay siya ng tanda sa mga alagad, parehong tanda sa tuwina, parehong tanda, haliging apoy. Si Pablo, noong nasa kanyang daan siya patungong Damasco, may nagliwanag doon na isang haliging apoy sa harap niya, na bumulag pa nga sa kanya. Nasubasob siya sa kanyang tuhod, walang iba nakakita noon. Nakatayo ang lahat sa palibot, hindi nila ito nakita. At isang tinig ang nagsabi, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, Panginoon, sino ka? Sabi niya, ako si Jesus, isang tanda! At ano siya? Ang apostol sa mga hentil. Amen. Narito na tayo sa huling panahon, nanggaling sa silangan at kanluran, hilaga at timog. Anong ginagawa natin? Naghahanda para sa pag-agaw na yon. Naghahanda na para sa pinapanatili natin ng ating mga sarili pansamandali hanggang sa ang bawat hiblay mapuspos ng Espiritu Santo. Pagkatapos, siya angat na. Oh, grabe. Tinatawag ang kanyang bayan na magsama-sama patungo sa kanya mismo sa tunay na kaisahan sa kanyang sarili dahil ito'y kanyang isang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay individual tayong binautismuhan lahat tungo sa isang katawan na sama-sama ay ang katawan ni Jesus Kristo. At si Jesus Kristo ay nabubuhay sa kanyang Espiritu sa ating laman. Hinahandaan ng Iglesia at ginagawa ang siyaring mga bagay na ginawa niya noon bilang isang tanda, bilang isang sagisag na tanda sa mundo na tayo nasa huling mga araw na, naghahanda para sa pag-agaw. Oh, iniibig ko siya. Hindi ba't kayo rin? May aklat pa ako rito, pero hindi ko na masisipi pa. Atrasado na tayo. Baka ipagpapatuloy ko na lang sa ibang pagkakataon. Nasa wakas na tayo. Kaisahan. Kayo ba isa na sa Diyos? Ganon ang kailangan niyong maging. Oo, kailangan nating makipag-isa sa Kanya hanggang sa ang pag-iisip na na kay Kristo'y magkaroon kayo. Kung magkagayon si Kristo, ang sarili niyang pag-iisip na nasa inyo ay makikilala ang bawat salita na Kanyang isinulat. Ganoon ang nangyari sa mga apostol, ginagamit ng matuwid ang kasulatan na siyang katotohanan. Kita nyo, ang Espiritu Santo. Kung ito ang katotohanan, hayat magpapatotoo siya rito sa pamamagitan ng paghahatid ng parehong tanda na ibinigay niya noon kay Moises, parehong tanda na ibinigay niya kay Abraham, parehong tanda na ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, parehong tanda na ginawa niya sa pamamagitan ni Pablo. Nasa huling panahon na tayo. Sinabi niya na mangyayari yun. Nasa huling panahon na tayo. Ang iglesia nang sama-sama ay naglalakip na sa isang pagkakaisa. Isa rito at isa roon, bumubuo. Sabi niya, may dalawa sa bukid, kukunin ko ang isa. Isa, tingnan niyo, dalawa sa bukid, umaga, na nag-aani, kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. May dalawa sa higaan, kabilang bahagi naman ng mundo. Kukunin ko ang isa at iiwan ang isa sa pagparito ng anak ng tao. At napakalapit na nito. Napakalapit na talaga. Huwag! Huwag! Adan! Adan! Eva! Adan! Hayaan niyong sumigaw ako sa inyo. Huwag na kayong makinig sa kasinungalingan ng Diablo. Manatili kayo sa salita ng Diyos. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Manatili kayo sa Kanyang salita. Ang humiwalay rito ay pagsira sa pakikisama niyo sa Diyos ang kaisahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ganun, kung sasabihin niyong nasa inyo ang Espiritu Santo at hindi naman yun umaayon sa salita, kung ganun, hindi kayo kaisa sa Diyos. Ito ang kaisahan sa Diyos kapag kayo, ang Espiritu na taglay niyo, ay umaayon sa salitang ito at inihahayag ang salitang ito at ibinubunsod sa kapangyarihan ang salitang ito para kumilos ng pareho sa kinilos nito noon. Sabihin natin ito ng sabay-sabay. Ang kaisahan sa Diyos ay ang pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos sa loob nyo na sumasang-ayon sa salita, lahat ng salita, buong salita, at para ibunsod ito na mahayag sa kapangyarihan. Hayan po, yan ang kaisahan sa Diyos. Kapag kumikilos na ang kapangyarihan yun sa akin, kumikilos sa inyo, tayo isa. Amen! Kapatid na kid, kapag ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa akin ay kumikilos sa iyo, walang di pagsang-ayon ang salita'y naroon. Kumikilos ito. Amen! Ibinubunsod nito kung ano ito. Ang Diyos na nagsalaman sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang salita'y naging kapangyarihan sa kalagitnaan nyo, bawat salita. Ngayon, tandaan nyo, malaking bahagi ng salita na yan ang kinukuha ng Diablo. Halos 99% nito. 99% na 100% ng ikasandaan na yun. Sasangayon siya dito ng saktong-sakto. Pero pagkatapos, lilihis siya rito at yun ang magdudulot ng kamatayan doon mismo. Yun ang papatid sa tanikala doon mismo sa gitna. Kaya mahuhulog ka. Bawat salita, anong sinabi ni Jesus? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Hindi sa pamamagitan ng mangilan-ngilang salita ng Diyos siya mabubuhay, hindi sa pamamagitan ng 99% ng salita ng Diyos, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, mabubuhay ang tao sa pamamagitan nun. Dinala siya ni Satanas roon sa itaas at sinabi, nasusulat. Kita nyo, gaya ng sinabi niya noon kay Eva, nasusulat, nasusulat. Sinabi ni Jesus, at nasusulat din naman. Sabi nito, nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel. Yan mismo ang sinasabi ng Biblia. Naku, isa siyang scholar, nasusulat, ipagbibilin niya sa mga anghel ang kapakanan mo, baka maitisit mo ang iyong paa sa isang bato, at kaya alalayan ka nila. Sabi niya, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sabi nila, may kasulatan kami, mga Gawa 19, binautismon kami ni Juan. May iba si Pablo. Sabi niya, hindi na yan obra. Kita nyo, nagbautismo lamang si Juan. Hindi niya pinagalinlanganan ang salita ni Juan. Sabi niya, sasabihin ko sa inyo kung anong sinabi ni Juan. Sinabi ni Juan na siya'y nagbautismo ukol sa pagsisisi, hindi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi pa pinapatay noon ang handog. Kita nyo, sabi niya, nagbautismo siya ukol sa pagsisisi na sinasabi na dapat kayong manampalataya sa kanya na darating. At nang marinig nila ito, sila'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ipinatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila habang lubos na puspos ng salita at bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Nagsimula silang magpropesiya, magsalita sa iba't ibang wika. Luwalhatiin ng Diyos at napakaluwalhating panahon. Oh, grabe, gaano kalaking iglesia yun? 12. Oh, hindi nakikipag-ugnay ang Diyos sa malalaking bilang. Nakikipag-ugnay siya sa tapat na mga puso.
Let us have that kind of a heart. Do you love Him? Let us pray.
Magkaroon tayo ng ganong uri ng puso. Iniibig niyo ba siya? Manalangin tayo.
Oh,
minamahal kong manlalakbay, tumingin ka na ba sa mga anak na babae ng Moab? O nakita mo na ba ang mga anak na babae, ang tinutukoy ko'y mga iglesia ni Cain? Gaano nang kalayo ang pagkalihis nila sa salita? Ikaw ba, minamahal kong kaibigan, napapansin mo ba nitong mga huling araw na nagaganap na ang mga bagay na ito? Napapansin mo ba kamakailan itong kung papaanong nahayag na ang salita ng Diyos? Kung papaanong humuhupa ng revival na minsang buhay na buhay, halos wala nang natitira? Ano ito? Isa itong panandaliang katahimikan bago ang bagyo. Nahanda na ang mga kahatulan. Binibigyang pansin mo ba ang mga ito? Naihambing mo na ba ang kasulatan sa kasulatan? Salita ng Biblia sa salita ng Biblia? Katibayan sa katibayan? Naihambing mo na ba ang salita ni Jesus na sinabi niya roon na ang Diablo sa huling mga araw? Magiging halos parehong-pareho na ito, gaya ng tunay na bagay. Hanggang sa kung maaari, Madadaya niya ang lahat maliban sa hinirang, iyong hinirang. Bulayin niyo ang aral na iyon ukol sa kasulatan ay magiging malapit na malapit. Oo, naniniwala kami sa Espiritu Santo. Purihin ang Diyos magpakailanman. Gamit namin ang Espiritu Santo. Nagsasalita kami sa iba't ibang wika. At pagkatapos, tatalikod at tatanggihan ang salita, oo, kita nyo, dadayain ang mismong hinirang kung maaari. Kung meron po rito na di pa maayos ang ugnayan sa Diyos, kung meron dito na may sakit o nagdadalamhati, may mga panyo at mga bagay na nakalapag dito, ipapanalangin ko ang mga ito. Hindi ko alintana anuman ang pangangailangan nyo. Bawat pangako sa aklat ay para sa inyo. Sa inyo ito. Ngayon, inihatid ko na sa inyo ang salita. Tinugay-gay ito mula Genesis hanggang sa araw na ito, na kinabubuhayan natin, tinutumbok ang mga dako-dako at ipinapakita sa inyo. Marami pa sana't dandang dako ang maaari kong tumbukin, maliban sa mga nabanggit, wala lang po akong oras. Pero tiyak, doon, makikita nyo na wala na itong bagay na ito ukol sa organisasyon. Isa itong huwad na konsepto ng Diablo na sinusubukang organisahin ng tao sa pakikipag-isa ng sarili nilang diwa at pag-iisip, samantalang sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tayo nagiging kaisa ng Diyos at sumasang-ayon ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos. Kita nyo, sinabi ng Biblia, sinabi mismo ni Jesus na ipapahayag pa nga nila ito. Kita nyo, dadayain ng mga hinirang kung maaari. Nakikita nyo na ba kung saan tayo nakatayo? Ngayon, kunin nyo ang salitang ito ng Diyos sa kamay na yan ng pananampalataya. Ano ba ang pangangailangan nyo sa umagang ito? Kailangan nyo ba ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo? Nakabukas ang bautismuhan. Kailangan nyo ba ang bautismo ng Espiritu Santo? Nagsusumikap nga siyang makapasok sa inyo. Kailangan nyo ba ng kagalingan? Hayat ang isang Espiritu Santo mismo, ang salita na ibinunsod sa kapangyarihan, ay narito mismo ngayon. Ang mismong kapangyarihan ng espiritual na pagkilala'y nakatunghay sa mga tagapakinig dito ngayon. At nakikita ko ang liwanag na yan na paikot-ikot sa palibot na parang isang alab. May nasabi na ba ako sa inyo na mali? Ako ba, gaya ng sinabi ng propeta sa Israel, bago sila nagkaroon noon ng hari na tao ang nagtalaga? Sabi niya, may nasabi na ba ako sa inyo na anuman? Kumuha ba ako ng pera niyo? Lumapit na ba ako at hingi ng pera sa inyo at papasyal-pasyal at nakatira sa magagarbo at malalaking palasyo at nagpapatayo ng magaganda at malalaking bagay at kinukuhanan kayo ng pera niyo? Humingi na ba ako sa inyo maski isang kusing? Hindi kailanman. Nagbanggit na ba ako sa inyo ng anuman sa pangalan ng Panginoon na ano ba't ipinangyari mismo ito ng Diyos? Nagsalita na ba ako sa kanyang pangalan na ano pa't yun talaga ang nangyari? Nakapagsaysay na ba ako sa inyo ng pangitain sa mga tagapakinig na ano pa't yun na yun mismo ang ipinuntanong tao, estranghero o ano pa man siya, na hindi ba't laging sinasabi ng tao, katotohanan yan? May nasabi na ba akong mali sa inyo? Kung ganon, ay hayaan niyong sabihin ko sa inyo ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu na kukunin ang salita ng Diyos sa mga kamay na yan ng pananampalataya ay kikilos dyan. Ang buong kaharian ay sa inyo. Sa inyo ito, mga anak. Bakit kayo mag-aatubilit galing pa kayo ng Georgia? Manggagaling pa sa kabilang dulo ng bansa, sa Ohio, sa Kansas, sa lahat ng dako, para lang sa isang munting pagtitipon? Sa palagay ko, inihinto na ang tape ngayon. Kaya masasabi ko ito, kita nyo. Bakit kayo pumarito ng kalayo-layo? Anong nagbubunsot sa inyo na gawin ito? Ano mismo? May mga nakikita ako rito na galing pang Arkansas, dandang milyang layo ng pinanggalingan. Kagabi, dumiretso't galing pa ng Kansas City, isang munting kapatid na taga Poland na nakatayo riyan sa likod. Dumating siya, napangunahan siyang magpunta. Ang sabi, kapatid na Branham, mula nung una kitang mapakinggan doon sa Canada, maraming taon na nakalipas, yung mga bagay na nakita mo't ginawa. Sinuri kong mabuti ang mga yun, pabalik-balik, taas hanggang baba. At sabi, wala ni isa sa mga yun ang mali. Marahil isa siyang katolikong dating taga-Poland, at ito't lumalakad siya. Nagbabaon ng mga tape, umahayo, at ipinaririnig ang mga yun. Tapos may mga nakakaharap siya na tutol. Mga ministro na dapat kasanggako at tumutulong sa atin, pero tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Tinatanggihan ang katotohanan ng salita. At nag-aangkin na taglay raw nila ang Espiritu Santo. Hindi ko tinatawag ang sarili ko na isang propeta. Kayo ang tumatawag. Pero kung ganun nga, hayat, saan ba nanggagaling ang salita ng Panginoon? Papaano natin malalaman na totoo ito o hindi, maliban na may bagay na kumakatig dito? Yun ang salita ng Diyos dito na nasusulat na salita. At kung ang nasusulat na salita ay may katig, kung ganun, ang Diyos yun na nasa salitang yun na pinapatotohanan ng salita na yun. Sabi ni Pablo, sumunod kayo sa akin, gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Ngayon, kung may kailangan kayo sa Diyos para sa karamdaman, para sa kaligtasan, anuman o alisin, ilan sa inyo ng mga kababaihan na walang sapat na biyaya para pahabain ang inyong buhok? Ilan sa inyo ng mga kalalakihan na walang sapat na biyaya para hinto paninigarilyo? Ilan sa inyo ng mga mangangaral na walang sapat na biyaya para tanggapin ang katotohanan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus Kristo? Ilan sa inyo ng mga may sakit na may karamdaman at mamamatay na sa sakit? Bakit di nyo tanggapin ang salitang ito ngayong umaga? Sasabihin ko sa inyo ngayon, ito'y laman sa kalagitnaan natin. Kunin nyo ang salitang niya ng inyong kamay. Naritong nakasabit ang isang litrato sa pader ng anghel ng Panginoon, ang siya rin yun na nanguna sa mga anak ni Israel noon, ang siya rin na kinatagpo si Pablo, ang siya rin na nakay Kristo, at ang siya rin Espiritu Santo na yun ay nasa inyo, na pinag-iisa kayo. Ano ang humihila sa mga puso natin para magbuklod-buklod kahit na dandang milyang layo? Walang katulad nito sa bansa. Nagsisipunta sila sa salita. May isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo, kung saan ang mga di mananampalatay ay lumulubog sa agos ng dugo at mga mansyan ng pagkakasalay, lahat naglalaho. Mula pa noon sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakita ko ang ilog na yon na sa kanyang mga sugat na tustos ay tuloy-tuloy ang agos. Tumutubos na pag-ibig ay hayat akin ng himig at mananatiling ganoon hanggang sa ako'y yumaon. Makalangit naming Ama, nakalapag po rito ang ilang mga panyo, mga guwantes na ipadadala na marahil sa Koryo. Hindi ko alam kung sino ang naglapag ng mga ito rito. Marahil si Billy, marahil ang mga tao rito na dumalo. Sa diyapong nararamdaman ko na gawin nito ngayon, Panginoon, wala pong anuman sa akin mga kamay, walang anuman sa akin bilang isang tao. Hindi ako maaring umasa sa sarili kong pantaong kaunawaan. Hindi ko maunawaan kung bakit ganito, pagkus sumusunod lamang ako sa sinabi mo. Kinuha nila mula sa katawan ni Pablo ang mga panyo at mga panapi at nagsilabas sa masasamang espiritu sa mga tao. Hindi yun dahil isa siyang dakilang tao. Yun po'y dahil sumasa kanya ang Diyos sa salita at kapangyarihan. At hindi siya noon sumangguni sa mga lagad. Pero nalaman niya nung magkita-kita sila na ang parehong ebanghelyo, parehong anyo ng bautismo, parehong-parehong lahat na ginagawa nila, ay mata sa matang magkapareho mismo. Ngayon humihiling po ako, Panginoon, para sa mga kalugod-lugod na mga tao rito na nananampalataya sa iyo na iyong pagagalingin sila. Sila sa mga dumalo rito, pagalingin mo po sila, Panginoon. Umabot nawa ang kanilang pananampalataya at mahawakan ang salitang iyon ngayon mismo. At sasabihin, tumor, sakit, diablo, mas mabuting umalis ka na. Tatagpas ako gamit ang tabak ng Diyos. Ako'y sumasampalataya. Malakas ang aking pananampalataya. Ibinabaon ko ng malalim ang tabak. Lumayas ka sa aking daraanan. Tumatayo ako mula sa aking kinaupuan ng magaling na. Ipinapatong ko ang kamay ko sa tatay ko, sa kapatid kong babae, sa anak ko, sa katabi ko. Ako'y nananampalataya. Ang iyong salita ay katotohanan. Ako'y nasa kaisahan na sa iyo. Ang mga gawa na sinabi mong ginawa mo ay gagawin din naman namin. Panginoong Diyos, sinasampalatayanan ko po ang bawat salita. At ako'y lumalapit pa sulong para ang kinin ito, para kunin ito sa umagang ito. O Diyos, naalala ko nung gumikilos ang iglesia, nung medyo natakot si Moises doon sa dagat, nagsimula siyang humibig sa Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, bakit ka humihibig sa akin? Anong dahilan na tumihibig ka sa akin? Magsalita ka't sumulong. Hindi ba't akin kang inatasan para sa gawain na yan? Magsalita ka. Salitay ng ano? Ang salita ng Diyos. Ito'y nariyan na sa iyo. Magsalita ka't sumulong. Huwag kang humibig sa akin. Sumulong ka. At Panginoong Diyos, sa araw na ito, ako po'y lumalapit sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lumalapit ako na hawak-hawak ang tabak ng pananampalataya na inaangkin na ang kasiyahan ng Diyos at tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng mga habag at hayin ni Yesus Kristo na kanyang anak. Sinusuway ko ang bawat diablo na tumatali sa sinuman, sa anumang paraan sa loob ng gusaling ito, maging siya man ay kabataang lalaki o kabataang babae, lalaki o babae. Sinusuway ko ang bawat sakit. Sinusuway ko ang bawat pag-aalinlangan. Sinusuway ko ang bawat takot. Sinusuway ko ang lahat ng kasamaan. Lubayan niyo ang mga tagapakinig dito sa pangalan ni Jesus Kristo. Magsinayos kayo mula sa mga tagapakinig dito. Nang sa gayon kami maging isa sa Diyos at makapaglingkod sa Diyos nang walang sakit o takot. Nawa ang kapangyarihan na nagbunsod sa amin para maging isa sa Diyos. Paano makakatutol ng walang kabuluhan ang Diablo sa paligid ng mga pinahiran? Paano makakatayo roon ng Diablo at makakatutol ng walang kabuluhan na parang isang gulayat nung pumasok si David sa kampamento at nagsabi, ang ibig niyo bang sabihin, hinayaan niyo ang dituling Pilisteong yan na tumayo roon at salansangin ang hukbo ng buhay na Diyos? O Diyos, ibunsot mo ang mga kalalakihan at mga kababaihan na tumindig sa kapangyarihan ng Espiritu. Pababayaan lang ba ang di napagbago na nanlulumang Diablo na bumunsana sa sangkatauhan sa bawat kapanahunan?
Stand here and defy the Church of the Living God. Satan, come out!
Natumayo rito at salansangin ang Iglesia ng Buhay na Diyos. Satanas, lumabas ka at lumayas ka sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, kayo na may sapat na lakas para gumamit ng tabak. Ngayon na may sapat na kayong kaunawaan sa salita ng Diyos para ang kininito bilang personal niyong pagmemeyari. Nagaya ng kunin ang salita ng Diyos ngayon sa inyong kamay, hawakan ito sa kamay ng pananampalataya, at sabihin, umapanig ako sa Panginoon, ako'y magiging kaisa sa aking Diyos mula ngayon. Hahawakan ko ang kabak na ito ng Espiritu sa salitang ito, at tatagpasin ang Diablo sa bawat pangako na ipinangako sa akin ng Diyos. Kung masasampalatayanan niyo yan ng buong puso niyo, matapat kong inihiling sa inyo ng buong puso ko.
In the name of Jesus Christ, stand to your feet and accept it.
Hallelujah! Hallelujah! Amen, Jesus.
Hallelujah!
Jesus, wonderful man.
Sa pangalan ni Jesus Kristo, na tumayo kayo at tanggapin ito. Totoo ba yun sa inyo? Sincero ba kayo? Nasa kamay niyo na ba ang salita? Ang kamay niyo ba'y ang pananampalataya niyo na? Itaas niyo ang physical niyong kamay sa Diyos, sabihin niyo, Diyos, sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng nakataas kong kamay, ay ipinapangako ko ang buong buhay ko, ipinapangako ko ang kaluluwa ko, ipinapangako ko ang pag-iisip ko, ipinapangako ko ang lahat-lahat sa salita ng Diyos. Iyo pong itulot na gamitin ng Espiritu Santo ang pananampalataya ko ngayon at ibigay sa akin ang bagay na ito. Tagpasin ang bawat pag-alinlangan mula sa akin at sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatanggap ko ang pangako na hinihiling ko sa sandaling ito. Kung sinasampalatayanan niyo ito, sabihin niyo, Amen ngayon. Sabihin niyo, Amen uli. Amen, Amen, Amen. Kung ganon, kung taos na yan sa puso niyo, sa pangalan ni Jesus Kristo, ipinapangako ko sa inyo ang inihiling niyo. Amen. Sampalatayanan niyo ito ng buong puso niyo. Pagpalain kayo ng Diyos.
Hallelujah.
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 Kapatid na Neville,